Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností hosti relácie alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klásť telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase, tak aby bolo možné na ne zodpovedať. Pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu alebo z archívu Slobodného vysielača, tak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.ju@gmail.com. Poprosím vás, aby ste v úvode e-mailu napísali, o akú reláciu sa jedná, kedy bola odvysielaná, na ktorú písomne reagujete. Moderátor tieto vaše zaslané otázky a reakcie na reláciu následne prepošle hosťom relácie. Potom už bude záležať len na nich, ako budú na vaše otázky reagovať. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Prajem vám príjemné prežitie nasledujúcich chvíľ s vašim internetovým rádiom Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných darov.
Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás teraz v roli alebo úlohe moderátora pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vám bude zabezpečovať túto reláciu, ktorú práve počúvate po technickej stránke. Jedná sa o cyklus relácií Národná identita. V dnešnej relácii v rámci vzdelávania pre dospelých si vypočujete reláciu s podtitulom Ako ďalej po voľbách do samospráv. Hostiami dnešnej relácie sú pani Margareta Višna, ktorú srdečne pozdravujem.
Pozdravujem poslucháčov zo Štúrova.
Výborne, takže pani Višna je tu. Ďalším našim hostom je pán doktor Štefan Pavlov, ktorého tiež pozdravujem.
Dobrý večer, dobrý večer.
No a tretím našim hosťom je môj menovec Ivko Hazucha, ktorého pozdravujem do Rimavskej Soboty.
Ďakujem pekne, pekný podvečer prajem všetkým.
Výborne. Takže hosti máme predstavených. Predpokladám, že neskôr sa pripojí aj pán Jozef Šedovič, ale ten momentálne nie je k dispozícii, takže začneme úvodom do problematiky. Takže pani Višna, nech sa páči, máte slovo.
Ďakujem. Ja by som začala aktualitami, ako je našim dobrým zvykom. Rada by som informovala o návrhu nariadenia o označovaní obcí v menšinových jazykoch. Mali sme k tomu zvlášť reláciu, takže len spomeniem, v akom je, akom je to štádiu. Ide o označovanie obcí, ktoré sa schváluje každých 10 rokov po sčítaní obyvateľstva. No a teraz tiež po sčítaní obyvateľstva v 2021 sa takýto návrh nariadenia pripravil a je v tom legislatívnom procese. Spomínali sme aj v tej predchádzajúcej relácii, keď sme mali k tomu tejto problematike reláciu, že aký je okolo toho problém. Proste niekoľko skupín obcí v tomto nariadení, ktoré sú problematické. No a k tomuto návrhu nariadenia pripomienky podávalo aj naše Združenie slovenskej inteligencie, ale žiadne ani ďalšie pripomienky neboli akceptované. Máme veľmi vážne výhrady voči niektorým názvom, napríklad východoslovenské obce, ktoré sú zaradené tiež do zoznamu, kde by som mal používať ukrajinský jazyk. 18 obcí je zaradený do tohto zoznamu a iba jedna obec spĺňa 15% hranicu tejto ukrajinskej menšiny. Všetky ostatné buď nemajú žiadneho Ukrajinca, alebo majú 1-2%. Čiže toto je vážny ako problém. Ďalšie sú tam potom označenia, ktoré nie sú v súlade s medzinárodnými dohovormi ani so slovenskou legislatívou. Je tam aj problém s tou druhou národnosťou, takzvanou druhou národnosťou, ktorá sa akceptovala. Bolo to na základe schválenia vlády Slovenskej republiky a napriek tomu teda, že ústava ani žiadna legislatíva Slovenska teda nepodporuje, nepozná tú takzvanú ďalšiu národnosť. Takže chcem len informovať, že je to ďalej v procese, zatiaľ sa to nepodarilo nejakým spôsobom zastaviť ani dosiahnuť to, aby sa to nariadenie prepracovalo. Bolo tento návrh nariadenia na rokovanie legislatívnej rady, ktorá má iba nejaký odporúčací charakter. No a už to vlastne po poradných orgánoch to pôjde už do vlády. Takže nevieme, aký bude mať priebeh, či sa teda to nejako bude prepracovávať, ale je veľké nebezpečenstvo, že sa to schváli. Čím vlastne nastane, nie že problém, ale v kontexte s inými problémami, problematikou, to bude problém. No a každých ďalších 10 rokov teda budú obce, ktoré nemajú príslušníkov nejakej menšiny, alebo sa ten názov nepoužíva v menšinom jazyku, budú pod takzvaným damoklovým mečom vydané na svojvolu, na pospas úradu splnomocnenca pre národnostné menšiny, ktorý môže vyrobiť pokutu aj 2500 eur za nepoužívanie menšinového jazyka. Takže to je toľko k tomuto návrhu nariadenia. Potom je tu jedna taká krátka správa z kroniky na Košutovom rádiu, to je maďarské rádio. 150 vychovávateľov zo škôlok z Rumunska, Slovenska a Zakarpatska je aktuálne na jesennom stretnutí, ktoré organizuje Rakocio spoločnosť. Rakocio spoločnosť je maďarský fond nadácia. Dôležité je, aby maďarskí rodičia zapísali svoje deti do maďarských škôl. V tomto majú výnimočnú úlohu práve vychovávateľia, ktorých považujeme za strategických partnerov. No, znamená to, to nie je prvýkrát, samozrejme, už sme to aj viackrát spomínali v reláciách, že pravidelne sa vychovatelia, aj pedagógovia, učitelia zo Slovenska aj z iných susedných štátov, z menšinových maďarských škôl, zúčastňujú rôznych metodických školení, kde ich učia nie to, že ako vlastne udržať tú národnostnú identitu, ale ako majú požadovať ďalšie práva. To je problém a celý ten, to jadro konfliktu. Takže ak ma nechce nikto doplniť, môžeme si, pán Hazucha, dať tie ukážky, ktoré sme vlastne si pripravili.
Fajn, tak prejdeme na prvú ukážku. V televízii, teatri u pána Bielika, tak boli páni Gerd Dimeši, potom Martin Klus a Christian For. A rozoberali tú kauzu okolo tzv. Orbánovho šálu s Veľkým Uhorskom. Gerd Dimeši k tejto veci povedal nasledovne.
Do Veľkého Maďarska počas posledných rokov opakovane dráždili susedov a vyvolávali napätie. Na najnovšiu aféru so šálom reagoval jeden rumunský denník, že Orbán anektoval Transilvániu. Chorvátsky premiér Plenković sa nechce Orbánovým kontroverzným módnym doplnkom zaoberať. Akurát mu odkázal, že územné nároky kohokoľvek, teda Maďarska voči Chorvátsku, sú nepriateľné a nepripadajú do úvahy. Ivo Kunš, teatri.
Som veľmi rád, že v štúdiu televízie Teatri môžem privítať poslancov Národnej rady z OĽaNO Gyurgya Dimešiho.
Dobrý večer, prajem.
Ešte stále z SAS Martina Klusa. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Ďakujem za pozvanie.
Je tu s nami predseda strany Aliancia, pán Christian Foro. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Páni, veľmi pekne ďakujem za čas, ktorý ste sa rozhodli venovať tejto téme a našim divákom, dalo by sa povedať, že na politickom tzv. Južnom fronte bol dlho pokoj, no a potom všetko náhle zmenil jeden šál Viktora Orbána. Opäť je oheň na streche. Bola to od Viktora Orbána hlúposť, populizmus, provokácia, nedbanlivosť, dobre premyslený krok, môžeme ísť, pán Dimeši, vylučovacou metódou.
Áno, môžem povedať, že to bola celkom iste provokácia, ale nie zo strany Viktora Orbána, ale zo strany ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera, ktorý nafúkol túto tému a urobil z komára somára. Totižto pán Káčer je doslova a do písmena vysadený na Viktora Orbána, na jeho politiku. A popri tom je aj strašný pokrytec, pretože som nikdy v živote pána Káčera nezachytil, aby, to ukážem na kameru, toto je fotografia z kancelárie bývalého podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra financií pána Kažimíra, ktorý mal mapu Veľkého Uhorska, ona je tu, a mali vo vlastnej kancelárii.
Áno, oni sa, známe,
moment, čím sa prihlásil,
zbiera historické mapy.
Čím sa prihlásil k našej spoločnej histórii. A urobil tak správne. A urobil
neviem,
to,
či to bol
presedak. Urobil to tak, ako to majú vnímať všetci tí, ktorí teraz kritizujú Viktora Orbána. Nejedná sa o nič iné, iba o príspevok Rastislava Káčera do celoeurópskeho džihádu, do celoeurópskej svetej vojny voči Viktorovi Orbánovi, ktorá má za cieľ veľmi jasne odsúdiť jeho politiku suverennej národnej krajiny v rámci Európskej únie a zároveň za cieľ pokračovať v tom, čo robil aj pán minister Korčok, a to rozbíja silou mocou V4.
Takže toľko. Pani Višna, nech sa páči, môžete okomentovať pána Dimešiho.
No ja som počúvala tú reláciu samozrejme a samozrejme hneď treba povedať, že prizval hosti dvoch na jedného, hej? Lebo evidentne, že dvaja menšinoví politici a jeden slovenský, dajme tomu, keď môžeme to rozlišovať takto. Lebo tie argumenty boli veľmi chabé počas celej relácie a ani to nie je pravda, hneď to musím, podľa mňa to nie je pravda, uviesť na správnu mieru, čo povedal moderátor, že doteraz bol pokoj v národnostných vzťahoch slovensko-maďarských, ale to nie je, no, akože relatívne, alebo teda symbolicky, alebo ako to nazvať, bol pokoj. Pokoj je potiaľ, pokiaľ sa neozve slovenská strana. Ale to neznamená, že bol pokoj, lebo vnútri to stále sú tie trenice, len sa to nedostane von, alebo to médiá hlavného prúdu nezaujíma. Ale pokoj určite nebol. No a práve celá tá pointa, podstata problému, čím argumentoval poslanec Dimeši, bol ten, že tu nejde o to, že mapa Uhorska, Veľkého Maďarska, hej, lebo pre nás je to Uhorsko, samozrejme vieme, prečo to Maďarsko si tie názvy nezmenilo, pre nich neexistuje Uhorsko. Ide o to, že tá mapa mala maďarské štátne farby. Celá pointa, problém je v tom. To nikto neoponoval. Nie, to je problém, že on keby propagoval aj historickú mapu Uhorska. Ale on propagoval mapu Uhorska, ktorá mala všade, celé proste bolo to vo farbách maďarskej zástavy. A to je problém. To, čo absolútne nikoho nenapadlo. No samozrejme, otočiť to tak, že to bol problém alebo provokácia pána Korčoka alebo Káčera, tak to je už došli argumenty, podľa mňa. No, bolo tam povedaných viacero vecí, ešte sa potom k tomu aj vrátim.
No, ja mám k tomuto jednu takú poznámku. Mal som minulé reláciu s pánom Viliamom Hornáčkom a pán Hornáček povedal, že otec pána Dimešiho, starý pán Dimeši, bol jeden z popredných členov slovenských koreňov, tak asi to jablko sa od toho stromu odkotúľalo poriadne ďaleko až do Maďarska. Čo vy na to?
To je aj politická situácia, aká je celospoločenská klíma, atmosféra v štáte. Ja si pamätám, ako to bolo napríklad za socializmu. Úplne iná atmosféra bola. Tam nenapadlo niekoho, aby sa teda niekde prezentoval tak, alebo požiadavky, aby vznikali takéto. Takže to je všetko o tom, aká je situácia, ako sa čo vyniesie na povrch, aké požiadavky, ako sa čo toleruje, akceptuje a podporuje. Takže je to všetko o tom, podľa mňa.
Na akom zápase bol ten Viktor Orbán? Kto tam hral, viete?
No, neviem.
Lebo to isté zaujíma aj pána Pavlova, takže neviem, no možno, že Dunajská streda, alebo bol to nejaký medzinárodný zápas, určite to nebolo v Katare. No ale to nie je podstatné, podstatný bol ten šál, ktorý v podstate zdvihol tú vlnu toho odporu, takže nech je to akokoľvek.
Ja som to preto ako navrhla ako ukážku, lebo ani nie ten šál, to oni pravidelne robia takéto provokácie aj na tých futbalových štadiónoch. Pravda, to nie je ten problém, že tam, dajme tomu, zaspievajú maďarskú hymnu. Ale je to presne to, voči čomu sa už ohradili viacerí aj inokedy slovenskí politici. aj pred 10 rokmi, aj teraz. Čiže tam je to, tam je tá, tie, ten vulgarizmus, extrémizmus, to sú niekde, neviem, či aj nie trestoprávna činnosť, takže zodpovednosť, tak tam je ten problém hlavne.
Takto, Martin Klus v tej relácii povedal nasledovné, je to krátke, ani nie 2 minúty, ale stojí to za to, aby si naši poslucháči a takisto aj hostia tejto relácie vedeli vytvoriť nejakú predstavu, že ako Klus hájí záujmy Slovenskej republiky.
Videli, že veľmi negatívne reakcie prišli aj z Ukrajiny, aj z Rumunska a tak ďalej. Pán Klus, vy ste to vnímali ako, ja som spomínal tie možnosti, ktoré teda mohli viesť Viktora Orbána k takémuto kroku, vy by ste boli za ktorú z nich?
Mne sa zdá, že to bola zbytočná provokácia. Nie prvá a predpokladám, že nie je posledná. Nie len zo strany pána predsedu vlády Viktora Orbána, ale aj viacerých ďalších maďarských politikov, ktorí sa nejak netajia tým, že podobné nálepky majú na svojich autách a prípadne sa pod takýmito mapami fotia. Je to škoda, lebo ja verím tomu, že naše vzťahy môžu byť priateľské a mali by byť priateľské, navzájom sa veľmi potrebujeme, či už v rámci vyšehradskej spolupráce, kde momentálne Slovensko predsedá, ale v rámci aktuálnych tém, o tom predpokladám bude aj zajtrajšie stretnutie, osobitne v oblasti energetiky, čiže takáto podľa mňa zbytočnosť len prinesie veľmi negatívnu atmosféru na toto stretnutie. Reagovali okrem iného aj v Českej republike, čo je jedna z dôležitých správ, pretože Česká republika je predsednícka krajina Rady Európskej únie, čiže evidentne to má medzinárodný rozmer. Ako ste správne povedali, Ukrajina, Chorvátsko, Rumunsko dali pomerne tvrdé reakcie, možno ešte tvrdšie ako samotný minister zahraničných vecí a európskej záležitosti Rastislav Káčer. Čiže je zrejme, že toto vôbec nemuselo byť. Ja sa snažím naozaj vnímať aj tú druhú stranu. Pravdepodobne sa s pánmi nezhodneme na to, že pre mňa 28. október a 30. október 1918 sú najdôležitejšie dni v našej novodobej histórii, vznik Československej republiky. Chápem aj to, prečo má Maďarsko problém s tzv. Trianonskou traumou, ale dnes to už nepotrebujeme, podľa môjho názoru, dookola otvárať a venujme sa tomu, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. A toto sú presne tie aktivity, ktoré tomu neprispievajú.
Ja to ešte doplním o tú informáciu. V podstate jednalo sa o prípravný zápas medzi Gréckom a Maďarskom. Pani Višná, nech sa páči, alebo môžu sa pripojiť aj ďalší. Ivko Hazucha, alebo po prípade pán doktor
môžem.
Pavlov. Nech sa páči, Ivko.
Ďakujem pekne. No, tak ako pani Višná spomenula, aj mňa zarazil ten úvod relácie, teda, že bol dlho pokoj. No, keď by som to vôbec pokojom nenazýval, a keď to niekto nazve pokoj, tak by som to ja teda nazval, že to je len neznalosť situácie, minimálne na juhu Slovenska. No a druhá vec, čo ma zarazila, akože pri takejto veci, takejto kauze, že tu vidno tiež tendenčnosť aj televízii, ale možno, že aj samotného moderátora, aj keď nerád by som mu krivdil, lebo to je jeden z mála pán Bíry, ktorých si ešte môžem vážiť, ale tvorba relácie, hovorím, v takomto zmysle pozvať dvoch politikov maďarskej národnosti, vyslovene tvrdých národovcov a jedného pomerne liberálne založeného človeka, aj keď pri všetkej úcte aj k argumentácii veľmi slušnej pána Klusa, už toto dáva navodzovať, teda už dopredu je nepomer síl. Hej. Takáto relácia mohla byť minimálne dvaja na dvohy, alebo v opačnom garde, ako proslovenskom, a dať tam nejakého slovenského národovca, ktorý trošku inak vníma, ktorý vníma takými istými pocitmi veci, ako vníma aj pán Gimeši a aj pán Foro. Takže to je typický príklad dnešnej doby masírovania verejnosti a podsúvania istého druhu informácií. Takže celú reláciu vnímam veľmi, veľmi nekorektne.
No, lenže nekorektné, nech sa páči, pán Pavlov.
Všetci mali trošku pravdu a všetci sa trošku mýlili. Pretože keď posudzujeme nejaké politické udalosti, nesmieme ich vytrhávať z kontextu. Toto by bola banalita, keby sa to udialo bez akéhokoľvek bez akejkoľvek predchádzajúcej minulosti. Ale to treba chápať v takých súvislostiach, ako keď prišiel pán Orbán do Štúrova A akože vraj omylom vstýčili zlú zástavu a nie vlajku a nie Slovensku. Proste to, že... A vtedy tiež politici okolo toho meditovali, že vstýčili vlajku, pri ktorej sa pomýlili. No oni sa nepomýlili. A teraz mu dali šál a veď tomu len tak tam podstrčili ten šál. No tomu len tak tak nepodstrčili. To je proste trend. To je, a treba to chápať v tom zmysle, že je to trend. Keď zaspievajú na futbale tú hymnu, to je súčasť toho trendu a my musíme riešiť tento trend. Nie jednotlivé, jednotlivé maličké zrniečka, maličké sklička z tej mozaiky. Lebo keď pozeráme len na každé jedno maličké skličko, nevidíme tú mozaiku ako celok. A ako celok to musíme chápať v tom, že to vidíme, že to musíme povedať jasne, že to je trend. A je to typická vlastnosť maďarských politikov, že oni to vždy vytrhnú z tohto celkového kontextu. No a čo sa stalo? Však zaspievali si hymnu. No a čo sa stalo? Pomýlili sa pri zastave. Ale to je trend. Keď nezastavíme ten trend, tak to môže veľmi zle skončiť.
Presne to chcem aj ja povedať, že nám chýba tá prevencia. Ako náhle sa takáto provokácia stane, lebo viem si predstaviť, že teraz sa pán Orbán za založenými rukami díva, úplne spokojný, kľudný a dobre sa zabáva. Už si otvára šampanské a pekne sa pozerá, ako teda sú načertení všetci títo okolité štáty a ministri zahraničných vecí a tak ďalej. A spokojne, lebo presne o toto išlo, tí sa nachytali, nalepili sa, zjedli tú návnadu aj s celou udicou. Ale my nerobíme prevenciu. Ako náhle sa stane takáto provokácia, ja by som urobila nejaký krok k prevencii. To jedno, či v kultúre, alebo v nejakých vzťahoch, ale zásadný krok. Nemusí to byť hneď zákon. Ale niečo, čo by som čím pritvrdila. A potom by si druhýkrát možno že aj rozmysleli, či budú takto provokovať. Alebo by sa to určite eliminovalo, lebo toto podľa mňa platí. To je niečo ako reciprocita. Takže toto podľa mňa, a to nerobíme nikde, ani v zákonoch, nikde, keď sú útoky, stále sú útoky z maďarskej strany, z Budapešti alebo od menšinových politikov, čo si ešte neskôr povieme. Ale nikdy nie je prevencia. Vyrieši sa daný problém, presne tak, ako hovoríte, pán Pavlo, len tá jedna, je to len to jedno skličko, len tá jedna kachlička, len ten jeden kúsok a nič ďalej celosti sa komplexne nehodnotí. Je to aj ten tým, že nemáme my žiadnych odborníkov, vedcov, ktorí sa zaoberajú hungaristikou, teda sú to hungaristi. Kdežto na druhej strane máme plno slovakistov, ktorí teda chodia naučia sa dobre po slovensky. Bola som aj na takej konferencii v Ostrihome. Niekoľkých mladých šikovných vedcov chodia pravidelne študovať do Národnej knižnice do Martina a pekne všetko prekrútia pre ich potreby. Všetko majú do detailov preskúmané, majú nás ako na dlani. Takže toto nám určite chýba.
Mňa na tomto zarazila jedna dosť významná vec, Christian Foro. Tak on vyjadril sa, že kým sme členmi v NATO a v Európskej únii, tak máme absolútnu istotu, že maďarské rozpínanie sa Slovákom nedotkne. Tak si to teraz vypočujeme.
Na Slovensku, myslím z toho hľadiska, povedzme, vzťahu s vládou, prípadne takých tých politík, ktoré sa v poslednom čase rozvíjali pomerne dobre. Už sa začalo zmierňovať napríklad aj ten zákaz dvojakého občianstva. Teraz nehovorím, že zrovna sme začali niektorým ľuďom vracať pasy. Aj to sa, myslím, stalo, ale už to nie je také zásadné, také tvrdé. No tak čo, máme teraz zaradiť spiatočku a opäť povedať, no tak vzhľadom na nedávne kroky predsedu maďarskej vlády sme si nie celkom istí úprimnosťou jeho krokov, úprimnosťou jeho slova, úprimnosťou jeho konania.
Pán redaktor, dovolte mi, aby som zareagoval na niektoré poznámky. Naozaj neriešme to, že kto je väčší Maďar alebo kto je menší Maďar, je to zbytočné. Si myslím, v prvom rade sme Maďari, to je dôležité. A druhá vec, keď už zbytočnosti, si myslím, že jednak strašiť niekoho tým, že by sa tu mohli zmeniť hranice, je tiež úplne zbytočné. Totiž to, čo pán Kus spomínal pred chvíľočkou, že sme v NATO, sme v EÚ, jednoducho nie je možné zmeniť akékoľvek hranice, kým sme členmi týchto združení, takže naozaj nestrašme ľudí s takými vecami, ktoré nie sú reálne. A je to, toto je napríklad tiež veľmi zbytočné. A nie celkom chápem to, čo ste povedali naposledy. Mne to znelo trošku tak ako, ako vyhrážka. A
čo teraz konkrétne myslíte?
To, že no teraz máte robiť nejaké protiakcie kvôli tomu, že zo strany maďarskej vlády sú nejaké, nejaké kroky, ktoré sa tu niekomu nepáčia alebo zle interpretujú, ale my sme občanmi tejto krajiny. My tiež prispievame k blahu tejto krajiny. Áno, sme súčasťou maďarského národa. A je to v poriadku, keď pre nás sú dôležité napríklad zápasy, kde hrá Maďarsko s niekým. Ja si myslím, pán Klus, že súhlasíte so mnou, že Slovák žijúci v Spojených štátoch, keď fandí Slovenskej republike pri hokejových zápasoch alebo futbalových zápasoch, že je to úplne normálne a prirodzené. A tak by to malo byť. Je to úplne pochopiteľné. Ale nemyslím si, že napriek tomu by bol niekto, ktokoľvek, hrozbou pre Spojené štáty. Tým, že fandí týmu Slovenskej republiky. To isté aj v našom prípade. To, že my fandíme Maďarom napríklad pri futbale alebo na olympiádach a tak ďalej.
Ale o tom to nebola debata, že fandíte, však fandíte.
No veď,
prečo pri tom má byť zástava Veľkého Uhorska a už teda to, že v Dunajskej strede sa pred každým zápasom spieva maďarská hymna, niektorým kole oči, ja hovorím OK, nech sa spieva, ale prečo tam má byť tá mapa toho Veľkého Maďarska alebo toho Uhorska, ktoré zahrňa aj Slovensko, v ktorom sa Slováci necítili veľmi dobre. Naozaj, veď poznáte tú históriu, sám ste to naznačili, čo sa týka konca 19. storočia, meru 8 rokov, zatvárania slovenských gymnázií, lycejí a tak ďalej. Tú monarchiu sme my vtedy nazývali ako žalár národov. A naozaj sme sa cítili lepšie, keď sme potom mohli byť súčasťou Československa ako súčasťou monarchie.
Pán redaktor, nevyťahujme len časť histórie našej spoločnej. Naša história má 1000 rokov spoločnú. Teda spoločná história má 1000 rokov. A neboli len ťažké chvíle, boli aj veľmi pekné chvíle. A napríklad naozaj sme bojovali Slováci a Maďari na jednej strane. Keď zoberiete napríklad armádu druhého Rákocio, veď tam bojoval Jura Janoši spoločne s Rákocim proti Habsburgovcom. Takže máme naozaj spoločné veci. Áno, sú aj také chvíle počas histórie, ktoré nie sú priateľné. Takisto by som mohol spomenúť napríklad súčasť spoločnej histórie, keď na základe kolektívnej viny na základe Benešových dekrétov zobrali ľuďom pôdu a to sa stáva aj dodnes. Môže sa stať kľudne, OK, troška krajný prípad, ale môže sa stať, že niekto ide spať večer tým, že má nejaký pozemok, ráno sa zobudí, ten pozemok už nemá a navyše z európskych fondov dostane na to krajina peniaze, aby tam postavila diaľnicu. To sa stalo aj v roku 2019. Takže aj takéto veci hovorme a spomeňme. Sú veci, o ktorých treba diskutovať. Nechajme to na historikov, nechajme to na právnikov, nech to dajú do poriadku, lebo naozaj je veľmi dôležité, aby sme to brali tak, že je to, sú tu národy, sú tu krajiny vedľa seba, ktoré by mali spolupracovať. A napríklad ja sa tiež obávam veľmi, že krajiny Vyšehradskej štvorky budú oslabené v budúcnosti, lebo je to záujem zo strany Bruselu, aby tu neboli silné zoskupenia, napríklad v strednej Európe, krajiny Vyšehradskej štvorky by mohli vytvoriť jednu sílu, veľkú sílu, ako protiváhu v prípade veľkých krajín, napríklad ako Nemecko, alebo Francúzsko a tak ďalej. Je to v náš prospech, takže mali by sme pracovať na tom, aby sme naozaj v strednej Európe, ale nie v strednej Európe, ale v celej Európe, aby sme mali sílu. A k tomu my, ako napríklad Slovensko, alebo Maďarsko, sme mali, ale keď sa dáme dokopy, tak môžeme byť veľmi silní.
Takže toľko Christian Fórum. Nech sa páči, môžete to komentovať, lebo mňa tam zarazilo niekoľko takých zásadných vecí, ale najskôr dám vám slovo a potom to doplním.
No, v prvom rade bolo potrebné sa ho opýtať, že prečo si toho nie je vedomý Viktor Orbán. Však keď Viktor Orbán si dá taký šal, či prečo si nepoloží otázku, že s tým nabúrava spoluprácu v rámci V4. To keď si dá taký šal, tak očakáva, že sa mu slovenské štátne vedenie hodí okolo krku. Že zareagovali na to Češi, je pre mňa veľmi príjemné, hodnotím to veľmi pozitívne, pretože to oni vnímali tak ako spochybňovanie povojnového usporiadania. Ak sa spochybnia slovenské hranice, spochybnia sa aj české a sú otázka Sudet. Keď sa otvorí otázka Južného Slovenska, automaticky sa otvorí aj otázka Sudet. Preto Češi zareagovali. To, čo urobil Orbán, tak to v prvom rade on nabúrava takýmito krokmi spoluprácu, porozumenie a priateľstvo vo V4. Takže toto bolo treba pánovi Forovi povedať. A keď Slovák v Amerike fandí slovenským hokejistom, tak to je fajn, ale pán Foro a jeho spoluobčania sa narodili na Slovensku, nenarodili sa v Maďarsku, tak nemajú dôvod spievať maďarskú hymnu. Sú občania Slovenskej republiky, majú slovenský štátny pas, tak oni nemajú dôvod na futbale v Dunajskej strede spievať maďarskú štátnu hymnu, keď tam príde napríklad mužstvo z Trenčína alebo Žiliny, alebo z Nitry.
Ja sa úplne, ako toto je stará typická menšinová politika. Nestrašte ľudí s autonómiou, nestrašte ľudí s Benešovými dekretmi, že chceme to, nestrašte, nerobte strašiakov z maďarských politikov. Toto je stála sústavná politika, alebo teda retorika menšinových politikov. Najprv niečo vyvedú a potom idú vykrikovať, aby sme nestrašili nikoho. Že to je nič, samozrejme to je všetko naplánované, je to ten systém, je to tá ich politika. No, tak ako Slováci v Kanade alebo v Spojených štátoch, veď to je zase porovnáva jablka s hruškami, veď to je neporovnateľné, veď zase to treba vidieť v kontexte. Veď to nie je iba, že spievanie maďarskej hymny. To je kopec ďalších vecí. A takto to už vnímajú ľudia všetci, bežní obyvateľia, bežní ľudia. Kdežto ten Slovák v Kanade, ten nemá požiadavky na zvyšovanie svojich práv, nechce zrušiť hranice, ja neviem, urobiť tam nejakú autonómiu. Hej, toto je kontext. Samotné ako také by bolo, dajme tomu, ešte pri nejakej reciprocite možno aj akceptovateľné. Ale v takomto kontexte určite nie. A už nehovoriac o tých historických dejných udalostiach, že kedy spolupracovali maďarskí revolucionári za meru 8 rokoch a za uhorských čias, tak to by som radšej nespomínala, pretože aj keď sa dávali dokopy, vieme, ako to dopadlo, aj za Štúrových čias, aj za tej revolúcie, keď maďarskí revolucionári ako Rakoci a Betlen a všetci títo, veď to plienili všetky tie východoslovenské obce, vraždili a kradli. Tak čo, to bola jaká spolupráca? Všetko zutekalo potom, aj keď Štúrovci pochopili, o čo ide Maďarom. Takže tam bol jednoznačne, nebola možná spolupráca. No a že nechajme Benešové dekréty na právnikov, na historikov, však kto to vyťahuje? Veď hádam to, my vyťahujeme tie Benešové dekréty. Tak oni stále to, politici to vyťahujú. No ja som si potom pozrela...
Čo ste si pozreli, potom poviem. Myslel som, že chcete.
No len to som chcela, že čo hovoria na to právnici alebo nejakí teda aj odborníci, hlavne teda právnici, napríklad Harabin. Keby sa zrušili Benešové dekrety, museli by sme vrácať pôdu maďarským grofom a to by bol koniec Slovenska. No presne toto je v tom kontexte ten návrh nariadenia o označovaní obcí. Tak ako sme to spomínali v predchádzajúcej relácii, že o čo ide v tom označovaní. Všetky tie časti obcí, ktoré sú boli pôvodne slovenské obce založené slovenskými poľnohospodármi alebo roľníkmi z iných častí Slovenska v rámci Československej pozemkovej reformy. Všetky sa teraz idú premenovať, hlava, nehlava, musí mať maďarský názov, ale to je podstatné, že budú označenia v teréne, hej, dopravné označenia. A či to je podľa zákona, nezákona, alebo vlastne má sa prisúdiť používaný, zaužívaný, živý názov a nie storočný, práve ide o tie pozemky v tej pozemkovej reforme, ktoré patrili týmto bývalým maďarským grófom a šlachticom. A presne to sa ide symbolicky prinavrátiť názvami spred 100 rokov maďarskými. A teraz si vezmite, že to sa pravda, že primerane spropaguje. Zahraničí okamžite budú vedieť, čak tuto fakticky títo Slováci ukradli pôdu aj celé územie Maďarom. Takže to sú také závažné dôvody. Ešte poviem jeden fakt, že aj Európska únia v roku 2002, parlament Európskej únie teda schválil alebo uviedol, že teda dekrety prezidenta republiky Terešovera Beneša považuje za legálne a legitímne. Čiže uznali ich teda. Hej, a to boli veľmi excelentní svetoví právnici.
Takto k tejto veci ešte mám ja niekoľko poznámok. Prvá, keď spomenul fóro Juraja Janošika, on bol naverbovaný do armády na základe nejakej kvázi branej povinnosti voči cisárovi. Tedy tuším, že ešte Karol bol otec Márie Terezie, lebo Janošika obesili, ak si dobre pamätám, v roku 1713, takže to muselo byť pár rokov skôr. Čiže Janošik nešiel bojovať za Rákociho ani za maďarské záujmy. Jednoducho jeho zobrali ako branca alebo odvedenca a musel nastúpiť do tej armády maďarskej. Čiže v tom čase ešte uhorskej, aby som bol presnejší. Druhá dôležitá poznámka k Benešovým dekrétom. Benešové dekréty vyplývajú z Jalskej konferencie na Kryme a najmä po druhej svetovej vojne z Postupimskej konferencie. Tá bola niekedy v auguste 1945 ukončená. A tam v článkoch 8 a 12 je naprosto jasne uvedené, že ako sa majú vlastizradcovia a kolaboranti potrestať a to, čo sa vzťahovalo na Nemcov, a to je úplne jedno, či to boli sudetskí, karpatskí alebo akýkoľvek iní Nemci. Tento princíp využili napríklad aj Rumuni voči Nemcom, ktorí žili na rumunskom území. A ešte jedna dôležitá poznámka. Meniť povojnové usporiadanie na základe toho, ako dopadla druhá svetová vojna, Beneš na toto nemal žiaden vplyv. Toto jednoducho bolo rozhodnutie veľmoci, to znamená Sovietskeho zväzu, Veľkej Británie a Spojených štátov, lebo len tieto tri štáty sa stretli na tej postupimskej konferencii v Berlíne. Čiže z tohoto to vyplýva naprosto jasne. To sa ináč ani nedá. A ako náhle niekto spochybní výsledky druhej svetovej vojny a mierové konferencie, tak sme skončili. V tom momente sa vracame do toho medzivojnového obdobia a tým pádom nič neplatí. Nech sa páči.
Ešte len jednu poviem pod tú poznámku, že v skutočnosti ide v podstate pod zástierkou zrušenia kolektívnej viny, lebo na to sa stále odvolávajú Budapešť aj menšinoví politici, ide v skutočnosti o majetky a navrátenie pomerov a za viedenské arbitráže. Čiže to je dosť obsiahla problematika, tomu by sme sa veľmi dlho museli, možno, že zvlášť relácia jedna, ale zase tam je zástupný argument, zrušenie kolektívnej viny, pričom ani jeden Maďar nebol zbavený štátneho občianstva alebo nebol mu konfiškovaný majetok na základe toho, že bol Maďar, ale pretože spolupracoval alebo nejakú činnosť protištátnu vyvíjal. Toto je dôležité povedať, že zase zavádzajú týmto a chcú to prekrútiť. No a tu mal byť oponent nejaký historik, ktorý by to uvedol na správnu mieru, ktorý tam nebol.
No tak to je chyba Bielika.
Ale tá chyba ani nebola. Nebola.
Ja poviem len ano? Jednu krátku vetu, že pán Hazucha to veľmi pekne zhrnul, aj tú medzinárodnú politickú súvislosť s Postupimskou konferenciou. A toto treba neustále zdôrazňovať, pretože títo menšinoví politici to otáčajú tak, akože vinovatí sme Slováci. Vy Slováci nechcete tie Benešové dekrety. Vy Slováci ste tí vinní. Nás z toho vinia. To je veľmi perverzné otáčanie podstaty toho problému. Už druhá vec je fakt, že to by znamenalo revíziu výsledkov druhej svetovej vojny. A to si nemôže dovoliť nikto. A presne za to sa ozvali aj Češi.
Ivko?
Áno, no možno, že však vidíme tie vplyvy, ale to je mimo toho, ako sa prehodnocujú aj druhá svetová vojna, takže možno, že do istej miery aj trošku o to ide, Ale myslím si, že práve tá téma tej relácii neboli Benešové dekrety, takže nemusel byť tam na to odborník, na to by musela byť iná téma. Ale fakt je, a to sa možno dostaneme potom aj pri tej hlavnej téme, že veľmi často v tej relácii bola taká zložka trápnych pseudoargumentov zo strany týchto dvoch politikov maďarskej národnosti. Už ste na ne poukázali aj s tým Janošíkom, tak to bola trefa do čierneho, teda naozaj, že to boli svetlé chvíľky, no tak asi ťažko to boli svetlé chvíľky. No, ale rád by som sa dotkol toho, teda, že čo pani Višná na začiatku povedala, teda, že toto by si, presne tak, v tom je náš problém, že my vždy iba reagujeme nejakými protestami, to znamená, že my sme vždy jeden cúvajúci partner, ktorý iba reaguje na podnety, na provokácie, ale vždy teda musíme urobiť väčší alebo menší krôčik dozadu. A patrilo by sa práve eliminovať takéto kroky, tak ako sa eliminoval napríklad krajanský zákon. Ale v tej diskusii, že presne to, čo pani Višná na začiatku povedala, ako to tam už som teda zabudol, ktorý jeden z nich sa hneď toho chytil, že ako hneď vyzval a upozorňoval na elimináciu akýkoľvek protikrokov. Hej. Presne toto je tá ich taktika, že Bože chráň, aby sa nejaký protikrok... Nie, to na to treba zabudnúť, lebo to neprispieva k spolupráci. Neprispieva k spolupráci tak, ako povedal pán kolega Pavlov, že si mal pán Orbán uvedomiť, ale on si dosť dobre uvedomuje, zase on nie je žiadny laik, takže on vie, prečo to urobil a uprednostňuje iné záujmy ako spoluprácu so Slovenskom, takže z jeho strany to bol jasný motív. Ale presne je tam to, ako sa obávajú toho, že by mohol byť nejaký výrazný protikrok. To na tom bolo to zaujímavé. Ďakujem.
Ešte jedna mimoriadne závažná poznámka k tomu, že čím argumentoval Christian Foro. Tam on sa vyjadril v tom zmysle, kým sme v Európskej únii a v NATO, tak v podstate žiadne hranice nie je možné meniť. Toto je kolosálna sprostosť. Článok 5 Washingtonskej zmluvy hovorí o tom, že sa jedná len o napadnutie zvonku. Keďže my sme členské krajiny a zoberme si klasické príklady. Napríklad vojna v roku 1974, ktorá bola medzi Gréckom a Tureckom o Cyprus. Tam Američania si umýli ruky ako Pilát a absolútne do toho nezasiahli to, že dostali nakladačku Gréci od podstatne väčšieho Turecka, že Turecko zabralo polovicu ostrova a pritom Južný Cyprus je súčasťou Európskej únie a Severný je stále okupovaný Turkami, to akože sa nepočíta. Alebo zoberme si iné vojny, napríklad Suezská kríza, keď Násir znárodnil Suezský prieplav, vtedy dostali nakladačku tam Francúzi a Briti a museli stadial vypadnúť. A čo urobili Spojené štáty? To nie sú naše záujmy, tak kašleme na to. Alebo ďalší príklad, zoberme si povedzme Vietnam, kde dostali Francúzi nakladačku a museli odísť. Alebo ďalšia záležitosť, Alžírsko. Tam tiež Francúzi prišli o kolónie a museli vypadnúť. A pritom je to ešte v tej oblasti, na ktorú sa vzťahuje Severoatlantická zmluva. Oni jednoducho urobili poznámku v tej Washingtonskej zmluve, že táto oblasť už nie je francúzska a basta figel. Takže keby bola vojna medzi napríklad Maďarskom a dvojnásobne početnejším Maďarskom a Slovenskom, no tak v podstate čo sa stane? Zaberú tú polovicu územia a končíme. Nech sa páči.
Áno, úplne súhlasím. Je to také ťahanie medových motúzov popod nos, upokojovanie, čo sa vôbec naozaj nezakladá na pravde. Tá ostražitosť je plne na mieste. Avšak pri dnešnej politike, keď sme si rozdali a odovzdali ešte aj to, tak asi by sme sa gumapuškami museli brániť. Tak to je len tak na margo dnešných dní.
pán Pavlov.
Pán Hazucha, na dnešnú reláciu ste sa mimoriadne dobre pripravili, aj toto bola veľmi kvalifikovaná vaša poznámka, ale tu treba povedať jednu vec, že to, čo som sa snažil naznačiť už v tom prvom vstupe, že treba tie veci chápať v kontexte. Maďarská politika má jeden kontext a jednu tému celý čas. Od skončenia Prvej svetovej vojny Trianonská krivda je témou maďarskej politiky a bola ňou pred druhou svetovou vojnou, keď nebolo ani NATO, ani OSN, ani nič. Presne takovistou témou zostala po druhej svetovej vojne, keď sme boli všetci spoločne súčasťou sovietského systému a boli sme spolu vo Varšavskej zmluve a v rámci Varšavskej zmluvy sa tiež nemohli meniť hranice. Ale to bolo ich kontinuum, to oni neopustili, to je nad rozmery tejto relácie, aby sme rozprávali o tom, ako to robili počas totality. A keď padla totalita, no to je stále tá istá, tie isté noty, tie isté nástroje, tie isté vety, tá istá téma. Takže oni sú trpezliví nakoniec. Aj to na to raz zanikne, však nič nie je večné. Môj osobný názor, to je čisto môj osobný názor, čo ako pozorujem politické dianie, že je veľmi pravdepodobné, že Amerika sama, USA sa samo pripravuje na to, že rozpustí NATO. Prečo uzatvára dvojstranné zmluvy s Maďarskom, Slovenskom, Polskom, teraz ide s Českom, vtedy rozpráva, že má s Rumunskom, Bulharskom, že už má tých zmluv, ja neviem koľko, 19. Keď bude mať s každým štátom dvojstrannú zmluvu, NATO ako také zostane zbytočné, pretože oni budú mať s každým dvojstrannú zmluvu. A ten dážnik, tá byrokracia v Bruseli bude len taký kabátny folklór. Takže to treba chápať, to treba vidieť v tej kontinuite, keď padne NATO, ich politika bude pokračovať.
No, ja by som vás ešte doplnil o jednu veľmi dôležitú informáciu. Teraz napríklad táto zmluva DCA medzi Slovenskom a Spojenými štátmi bola uzavretá aj z toho dôvodu, že na Slovensku väčšina podporuje, alebo nadpolovičná väčšina je na strane Ruskej federácie a Američania majú obavu, že 29. marca 2024 tak uplynie tá 20-ročná dohodnutá zmluva. To znamená, že podľa článku 13 Washingtonskej zmluvy môže Slovensko k tomuto dátumu, to znamená k tomu 29. marcu 2024, požiadať o ukončenie členstva v NATO. A pokiaľ bude na tom politická vôľa, tak nás tam nemôže nikto udržať z toho dôvodu, že Spojené štáty to pošlú len na vedomie a začína ročný proces na ukončenie členstva. Čiže z tohoto hľadiska Američania preventívne uzavierajú s tými krajinami, kde majú proamerické vlády na ďalších 10 rokov zmluvy, aby predišli tomu, že ten konkrétny členský štát sa dostane spod anglosaskej hegemónie. To znamená, že by sa stal nezávislý, alebo dokonca mohol by vyhlásiť neutralitu, alebo správať sa úplne inak. Nech sa páči, pani Višná.
Ja vám na to ešte zareagujem. Prepáčte mi, pani Višná, lebo troška utekáme aj od tej zásadnej témy, ale k tomuto poznámku. Viete, politika je umenie možného a nemožno pozerať na politiku cez ružové okuliare. A hoci ja som veľký z duše odporca NATO, musíme si byť vedomí toho, že vystúpenie z NATO nemá precedens. A keď si niekto myslí, že Slovensko, 5 miliónové Slovensko urobí precedens a prvé vystúpi z NATO, tak sa hlboko mýli a nechápe politické reálie. Európska únia, prečo bol taký humbuk, nechcem použiť nejaké nespisovné slovo, keď Veľká Británia vystupovala z Európskej únie? Pretože Veľká Británia bola precedens. Veľká Británia historicky preukázala, že sa to dá a že je to možné. keby z Európskej únie bolo chcelo vystúpiť napríklad Dánsko, som presvedčený, že ho prevalcujú a že sa mu to nepodarí. To sa mohlo podariť len Veľkej Británii, pretože to bola ekonomická veľmoc, vojenská veľmoc a proste ešte aj izolovaná na samostatnom ostrove. Takže robiť si ilúzie, že v roku 2024 podpíšeme nejaký papier a pošleme, zalepíme do obálky a pošleme do Washingtonu. Nemajme rukové obálky.
No, pán Pavlov, doplním vás. Viaceré krajiny vystúpili z NATO, dokonca Francúzsko po nakladačke vo Vietname v 50. rokoch prvýkrát vystúpila a takisto aj v súvislosti s tou krízou v Suéze, keď násil znárodnil tento prieplav. A takisto v 60. rokoch, tuším, že 1962. Francúzsko vystúpilo druhýkrát z NATO. Takisto v roku 1975 tak vystúpilo Grécko. Lenže ako náhle vlády sa zmenili, tak ktoré boli proamerické, tak automaticky znovu požiadali o členstvo v NATO. Čiže tento proces a ten tlak Spojených štátov tak je obrovský a vždy záleží na tej politickej reprezentácii, že či sú schopní si tú suverenitu, neutralitu a zvrchovanosť udržať. Nech sa páči.
No, ale ešte poviem poznámku. Ja to viem, ale vystúpil Charles de Gaulle, ale vystúpil z vojenských štruktúr NATO, nevystúpil z politických štruktúr NATO. Na schôdze NATO, ako francúzsky prezident chodil, len vyňal spod velenia francúzsku armádu. A keď toto de Gaulle urobil, maximálne obľúbený vo Francúzsku, obrovský národný hrdina, do roka padol. Takže, ale to je presne toho následok. To potom už tak zorganizovali, že padol. Nechcem zachádzať do detailov.
Áno, máte pravdu. Takže...
No, dobre, tak ja by som rada pokračovala teda našou hlavnou problematikou, aby sme stihli, lebo máme už iba hodinku, trošku sa nám to natiahlo, ale bolo treba vysvetliť tieto veci, no, ktoré sa teda udiali a ľudia dostali veľmi skreslené informácie a nebolo argumentov. Čiže poviem také aspoň všeobecné informácie o týchto voľbách, ktoré sa udeli tie dvojvoľby, alebo jak to nazvať, do samospráv obcí a krajov. Teda po voľbách do spojených obecných a krajských samospráv je nevyhnutné zhodnotiť stav politickej situácie v regiónoch, najmä na národnostne zmiešaných územiach. Dlhodobým neriešeným a závažným problémom je naplňanie ústavných práv obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej národnosti. Súčasným nastaveným volebným systémom a podmienkami pre voľby do samospráv obcí a krajov z čias formovania štátnej správy po vzniku Slovenskej republiky, ako by niekto zámerne zablokoval účasť slovenských politických strán a slovenských kandidátov v zastupiteľských orgánoch obcí a krajov a naopak podporil predstaviteľov národnostných menšín. Takto totiž vypadá. Za absencie slovenských kandidátov v zastupiteľstvách nie je možné podieľať sa na správe verejných záležitostí, riadiť slovenské regionálne školstvo, kultúru, šport a vôbec národný život v obciach. Pre politické strany zastúpenie týchto práv zrejme nie je dostatočne politicky zaujímavé. Preto sa nemôžno čudovať, keď južné regióny a život štátotvorného národa riadia ako za uhorských čiast cudzie záujmy s negatívnym dopadom na suverenitu štátu. No a teraz si povieme aspoň tak všeobecne a možno aj niektoré konkrétne veci a konkrétne informácie z jednotlivých oblastí, ako to teda dopadli tie voľby a čo nás teda, čo môžeme očakávať, ako to bude ďalej. Teda ja som sa tak pozrela samozrejme jedno také všeobecné informácie. Tá volebná účasť, ktorá bola v južných okresoch a krajoch oveľa vyššia po minulé roky aj po minulé voľby ako teraz, je už teda dosť vyrovnaná. Aj z pohľadu minulých volieb, aj z pohľadu jednotlivých krajov, či severných, južných, rôzne. Čiže vždy sme kritizovali, vedeli sme, že teda voličská účasť slovenských voličov je taká veľmi nízka. A teraz, ako keby sa to teda doplnilo, myslím si, že slovenskými voličmi. Lebo vieme, že tí voliči maďarské menšiny sú dosť takí aktívnejší a majú, a je to samozrejme tou podporou politickou. Podľa istého menšinového politika údajne v krajoch, teda tých krajských voľbách, nová menšinová maďarská politická strana Aliancia dopadla lepšie ako dokopy Spolu, Most aj SMK v predchádzajúcich voľbách. A v obciach dopadla zase horšie, tiež ako Spolu, výsledok Mostu a SMK. Keď som si pozrela koalície, aké vznikali v týchto rôznych, či už na poslancov, starostov, primátorov, rôzne, tak vznikali v podstate s touto menšinovou politickou maďarskou stranou Aliancia naprieč všetkými slovenskými politickými stranami okrem Slovenskej národnej strany. Čiže to bola koalícia Aliancia so Smerom, Hlasom, SaS, Smer, Rodina, KDH, Starostovia a nezávislí kandidáti, Olano, PS, Za ľudí, Dobrá voľba. Čiže absolútne nerobilo problém žiadnej politickej slovenskej strane utvoriť koalíciu s Alianciou. Pritom to nebola koalícia len dvoch strán, že slovenskej a menšinovej, ale viacerých strán. Čiže neboli politicky nejako závislí, myslím si, na menšinovej strane Aliancii. Z toho mi teda vyplýva, že čo bolo teda dôvodom, prečo sa teda spájali, prečo to by ma zaujímalo celkom, prečo takáto koalícia vznikala dosť pomerne často. A rôzne kombinácie. No, v Trnavskom a Nitrianskom kraji získala Aliancia dokonca druhé poradie v počte starostov v kraji, až po nezávislých kandidátoch. To znamená, že to bolo okolo 16%. V Banskobystrickom a Košickom kraji Aliancia získala druhé a tretie miesto, čo je okolo 12-11%, ale to nie je až také zaujímavé, to len tak pre porovnanie. A vo voľbách kandidovalo aj Maďarské fórum, neviem, či to poznajú poslucháči, to je strana bývalého ministra poľnohospodárstva, myslím, Žolta Šimona, kde aj predsedom. A tam tiež majú teda ako Maďarské fórum jedného poslanca v Trnavskom, Nitrianskom a Košickom kraji. Ale neutvárali sa žiadne koalície, čo je tiež zaujímavosťou, neviem, čo mohlo byť dôvodom. No, ale ja som sa skôr zamýšľala teda, že nad tým, ako to, že teda našim slovenským politickým stranám vôbec neprekáža, aký program má Aliancia alebo to Maďarské fórum, že teda potrebujú utvárať koalíciu a tým legitimovať tie ich programy alebo teda ich retoriku. Čokoľvek, hej, lebo vieme, že tam v tejto aliancii sú politici, ktorých poznáme. Je to Šojmoš, alebo Mozeš, Beréni, Rigo, bývalý štátny tajomník na ministerstve kultúry, Orš a ja neviem, Bardoš, Bauerová, ale nie Edita, ale Ildiko, to je nejaká iná, tak ďalej, potom Naď, Ori a ďalší, ktorí teda už majú za sebou nejakú politiku a vieme, kde ich asi zaradiť. No a je mi teda zvláštne, že táto politická strana s takýmto programom je priateľná pre slovenské politické strany. Robila som si ono času takú analýzu programu menšinovej aliancie a nazvala som to, že to je strana revizionizmu alebo strana konfliktov, lebo hneď sa ako vznikla v lani po dvojročných peripetiách, horko ťažko teda sa dali dokopy Most a SMK a v lani v októbri 21 teda vznikla táto strana Aliancia. Z toho predstaveného programu uviedli, teda, že najväčšími problémami je práve zrušenie Benešových dekrétov a zmena administratívno-správneho členenia Slovenska. Čiže to hneď navodzuje veľmi konfliktné témy a teda treba sa zamýšľať, či skutočne teda ide im najmä o toto. Samozrejme, majú tam aj iné problematiky, aj dopravu, už sa naučili teda, že musia aj iné témy pripraviť, lebo to už ten menšinový volič neakceptuje, ale toto stále je v popredí. V strane teda fungujú aj, neviem, či podpredseda je rusinskej národnosti a neviem, takzvaný rómsky zástupcovia a tak ďalej. Čiže toto sa treba zamýšľať, čo vedie k tomu, že slovenské politické strany všetky toto akceptujú. Pritom pri iných medzi sebou sa dokážu tak pohádať na nejakých aj malichernostiach. A toto jednoducho je akceptovateľné. A myslím si, že práve týmto týmto utváraním koalícií, aj keď na tej samosprávnej úrovni, dáva teda do rúk, alebo tu ten mandát, že áno, toto je, aj keď možno, že nie priamo hneď Benešové dekrety, ale sú to samozrejme Salamová metóda. Krokmi sa to dosahuje. A stále, a samozrejme, keď ten kandidát, alebo poslanec, alebo starosta je v koalícii s touto menšinovou alianciou, tak musí presadzovať aj ich nejaké teda nároky, požiadavky. Bez toho to nejde, musí aj ich nejakú požiadavku. A určite to bude aj nejaká tá menšinová otázka. No a čo je typické pre takúto alianciu, alebo teda menšinových politikov, je práve to, že urobia zo Slovenska terč. Oni si povedia, že Slovensko nás pokladá za druhoradých občanov, lebo nechce zrušiť Benešové dekrety, lebo nechce zrušiť Trianonskú zmluvu a nechce sa nám ospravedlniť. Vytvoria zo Slovenska terč a to je dôvod na to, aby vlastne zvyšovali svoje nároky. To je taká typická retorika, hej. Takže oni si vytvoria obraz nepriateľa a tým pádom v podstate oni už idú potom terči. No a taký pán Berejní, ktorý je už neviem ktoré, aj tretie, štvrté volebné obdobie pod predsedom v Trnavskom samosprávnom kraji, ešte aj za bývalého predsedu Mikuša, tak napríklad som tu sa dočítala na webovej stránke Parametra, to je webové médium, internetové médium slovenské, píšuce po maďarsky. A tam napríklad je, že on si dal ultimát, teda podmienku, že odstúpi, neviem, či teraz kandidatúry, to nie je podstatné, ak nebude zahrnutá do cieľov aliancie územná autonómia. A na plné ústa sa to povie. Absolútne už sa nehovorí len o nejakých samosprávach. Na plné ústa územná autonómia. No ale keďže som si robila teda prehľad o tom programe, ktorý je zverejnený, dostupný, takže o žiadnej územnej autonómii to tam nie je ani spomienka, ani teda žiadna zmienka, takže je to zrejme ešte nejaké vnútorné majú nejaký vnútorný program, vnútrostranícky, kde sa teda zrejme aj táto autonómia, územná dokonca. Takže spomína. No, nie sú to nepopísaní politici, čiže to sú veľké výhrady, ktoré tu veľakrát opakujeme, že aj tento pán Dimeši síce není v menšinovej politickej strane, ale aj už majú, to by sa dalo do nekonečna ako naozaj argumentovať, že čo všetko väčšine tie Benešové dekrety Trianon. A toto je všetko akceptovateľné pre slovenské politické strany. Aj to Maďarské fórum. Veď aj keď si prezrieme všetkých tých jednotlivých politikov tohto zoskupenia, veď to aj ten program ich. To je všetko doslova skoro až protištátna činnosť. Samozrejme zmena územnosprávneho členenia. Lebo to nie sú prirodzené regióny. Keďže som to aj študovala, aj keď som sa tomu venovala, tie kultúrne regióny a etnografické oblasti, ktoré teda vznikali dlhé, podlhé roky, aj tomu sme mali jednu reláciu, tak oni vznikali postupne a prirodzene. A vôbec nie je pravda, že nie sú prirodzené ani pre maďarskú menšinu. Možno, že sú nie celkom prirodzené po tej jazykovej stránke. Ale ani to nie celkom, pretože aj maďarská menšina používa ten slovenský jazyk ako štátny jazyk, takže celkom nie je odtrhnutý z tej reality. Prirodzené podmienky sú to pochopiteľne pre všetkých obyvateľov, pretože nie sú príslušníci maďarskej menšiny, nemajú iné tradície kultúrne ako Slováci. To nie je možné v jednom regióne. Takže to je prvá vec, že sú to prirodzené regióny pre všetkých obyvateľov. Možno nie úplne až tak stotožnený s tým, ale zase tu ide o tie historické, hej, návrat k Uhorsku a k tej revízii, ako sme spomínali. Takže samozrejme, také už, to už ani nehovorím tie detaily, že miestne referenda by teda obce mali takú silu, takú kompetenciu, že aby už to, keď zmena názvu, keď si obec myslí, hej, kde je väčší počet príslušníkov maďarskej menšiny, tak si myslí, že bude nejaký názov historický z viedenskej arbitráže, z Uhorska, tak jednoducho vláda do toho nemôže zasiahnuť. Samozrejme, išlo by tu aj o názvy pomenované po slovenských osobnostiach, no a to jednoducho štát už automaticky púšťa z rúk. Takže toto mi veľmi prekáža na tomto vzťahu slovenských politických strán s menšinovými politickými stranami. Tak myslia si asi, že to ukočírujú, ale práve tou salámovou metodou sa darí napredovať týmto politickým stranám s týmto revizionistickým programom.
A v druhej časti sa pripojil pán Šedovič, tak pán Šedovič, môžete pozdraviť našich poslucháčov a po prípade sa aj zapojiť neskôr do relácie.
No, ďakujem, pozdravujem vás všetkých diskutujúcich aj poslucháčov relácie a ospravedlňujem sa, že som prišiel neskôr. Zatiaľ by som sa nezapájal do diskusie, pretože neviem presne, o čom ste, teda ktoré problémy ste prebrali. Takže budem zatiaľ počúvať a keď budem mať dojem, že by som niečo mohol povedať, tak sa o to pokúsim. Dobre? Ďakujem. Dobre. Zatiaľ.
Áno, bude nás zaujímať, ako to funguje v tých samosprávach Nitre. Potom. No tak ja navrhujem teda, keď chcete ešte ma doplniť a potom by sme mohli prísť takým takým konkrétnym informáciám.
Dobre, Ivko.
Ja by som
Pavlov chcel reagovať.
Nech povie pán Hazucha, nech povie pán Hazucha, ja sa po ňom zapojím.
Uh-huh. Ivko.
Ďakujem pekne. No, mňa sa to bytostne týka, lebo som sa aj aktívne zúčastnil volieb, čiže aj aktívne volebné právo, nielen pasívne som využíval. Pani Višna otvorila strašne veľa otázok, takmer na každú vetu by sa dalo osobitne reagovať. Ale možno, že úplným top motívom je teda, že minimálne v tej južnej polovici Slovenska sme Slováci takmer voľby prehrali. Otázna je tá príčina, o tej by sme mohli hovoriť, alebo teda príčiny, ktoré k tomu vedú. Ale úplne na začiatku bolo spomnuté teda tá jednofarebnosť tých samospráv v obciach maďarských, že napriek tomu, že tam takmer vždy je porušená tá rovnováha v neprospech tej slovenskej menšiny v tej obci, alebo nemajú žiadne zastúpenie, a tam, kde je to obyvateľstvo lepšie premiešané, teda možno 50-50, ako u nás v Rimavskej Sobote je ten pomer ešte pomerne dobrý, tak teda tam dokonca presahujú ich nominanti. Ale dôsledkom toho potom je tých jednofarebných samospráv a takého pocitu toho občana slovenskej národnosti alebo Slováka na juhu je, že má dve možnosti, keď tam chce nejako v pohode vyžiť. Buď sa asimiluje, aktívne sa zapojí do ich života a zabudne, že je Slovák, alebo vysťahovalectvo. To znamená, že presunie sa niekde inde do obci, kde je situácia iná, alebo čo je skôr pravda, že teda deti definitívne odchádzajú, nezostávajú tam, uplatnia sa niekde inde a tým pádom ten pomer občanov slovenskej národnosti klesá a v podstate uvoľňujeme územie. Pani Višna spomenula, že teda slovenské strany sa spájajú a že teda nevidia, aký majú aliancia program. No ja žijem v tejto oblasti a veľmi toto aktívne sledujem, ale tak vám poviem, že ja samozrejme viem, akú politiku oni robia, ale málo kde sa k nej dá nejako dostať. Oni sa nezabávajú programom. Im je úplne program zbytočný. Oni použijú nejaké všeobecné také zahmlené nejaké heslá, takedy možno až trápne, veľmi opotrebované. To úplne stačí, aby nepovedali to, čomu sa potom v skutočnosti venujú. A to nie je len otázka budúcnosti, to sa môžeme pozerať do minulosti naspäť 20 rokov, že čo za nimi vidno. Oni sa nejako v týchto veciach neangažujú, ale to, čo sa angažujú, to oni v programe nikdy napísané nemajú. No a teda, čo je motívom? U nás tiež vznikla veľmi široká koalícia, ktorá sa nazvala, aj to je dobre vymyslené, lebo tá maďarská nová strana je Aliancia a to, čo urobili koalíciu, sa volalo Alternatíva, takže dosť to ľudí miatlo, hej, mali v tom veľmi veľa občanov, absolútny chaos, nerozoznávali Alianciu a Alternatívu, ale spolupráci poňali práve liberálne strany, Sasku za ľudí, Progresívne Slovensko, Oľano, veľmi širokú koalíciu, ale ktorá v konečnom dôsledku ale nepriniesla tým stranám slovenským a slovenským nominantom nič výhodné, práve opačne posunuli do výhodu ešte nominantov Aliancie. No a že prečo to je tak? No viete, neviem ako iné strany, ale viem, že aj Smer utvoril niekde koalíciu, určite veľmi málo, ale boli koalície určite s Alianciou. Koalície u nás sú v kompetencii úplne okresných, respektíve krajských štruktúr, samozrejme závisí od toho, na čo sa zameriavame, čiže v obciach a v okrese je to kompetencia okresných štruktúr a do krajských volieb je to kompetencia krajských štruktúr. Myslím, že v kraji nebola taká koalícia. A v okresných áno, bývajú. Viete, no treba si uvedomiť aj to teda, že aj tie okresné štruktúry, ja samozrejme nemôžem poznať všetky, ale členov strany aj my máme, aj občanov maďarskej národnosti a tí do istej miery možno prirodzene inklinujú k takýmto partnerstvám. A druhá vec je, ale myslím, že to je vo všeobecnosti tá vec je, že tam je dúfanie v lepší volebný výsledok, pretože maďarský volič je veľmi stabilný, veľmi spoľahlivý. Ja som robil veľmi dôkladnú analýzu, ale nechcem to tu zaťažovať volieb v okrese Rimavská Sobota. U nás sa ako tradične nepotvrdilo nejaký väčší, oveľa o mnoho väčší záujem o voľby v obciach, kde prevláda maďarské obyvateľstvo. Ten rozdiel môže byť od 3-5% a je jedno, či to boli komunálne voľby alebo voľby do VUC, ale v prospech samozrejme maďarskej národnosti alebo v prospech maďarského obyvateľstva. Jeden veľký problém vidím teda u nás v našom regióne aj vo voľbách, ktoré boli do BBSK. Pán mladý Ondrej Unter bol jednomyselne podporený na celom juhu maďarskými stranami a táto podpora určite bude mať svoju pre nás Slovákov veľmi vysokú cenu. Len jeden príklad, vedel by som samozrejme o tom hovoriť veľa minút alebo aj hodín, ale napríklad samozrejme každá vúcka má aj v okresných mestách určité organizácie zriadovateľskej pôsobnosti BBSK. Pomaličky salámovou metódou, ktorú sme niekoľkokrát spomínali. Tam v nich dejú aj prirodzene, aj vynútené personálne zmeny a dostávajú sa vlastne pod vedenia tieto organizácie, ich nominantov, tak ako napríklad je aj okresná knižnica Matia Hrebendu v Rimavskej Sobote. Hej. Alebo aj iné, nechcem sa ničoho ako až tak veľmi konkrétne dotknúť. No a potom to má samozrejme svoje pokračovanie, keď sa vymení manažér alebo hlava tej organizácie, tak sa pomaličky presadzujú záujmy istých strán alebo istých spolkov. Tam sa presadí ten utajený program a prvá vec, ktorú je najlepšie vidieť a bohužiaľ nemá o ňu nikto záujem, lebo tá vec sa nedá prehliadnúť, tá sa nedá schovať, je potom veľmi viditeľná aj zase nazvem to personálna politika v tých organizáciách. Že ako sa vyvíja, keď sa zmení vedenie nominanta, ktorého nominuje maďarské strany. Veľmi, samozrejme, promaďarsky. Veľmi často, nehovorím, že na 100%, to si nedovolím povedať, ale vo veľkej miere každý, kto odchádza, je Slovák a každý, kto príde, je Maďar. A potom vystáva, čo tu Slováci teda ešte majú robiť v tomto regióne, kde sa majú zamestnať, odliadnúť aj od vzdelania, aj od viete, keď sa v takýchto veciach, keď sa dostanú do vedenia a napíšu si už aj do inzerátov, že maďarský jazyk vítaný, viete, tam podľa mňa pasuje paralela, že slovenský je tým pádom nevítaný. Aj keď to tam nie je napísané. Viete, a tam sa nehovorí potom už nič ďalej o vzdelaní, že, ja neviem, vyššie vzdelanie aspoň eliminuje znalosť alebo neznalosť toho maďarského jazyka. Nie, tam je jedna z kolónok, ktorá je napísaná. Maďarský jazyk vítaný. Tak toto samozrejme má svoju daň a tá daň potom je strašne dlhodobo siahajúca, možno niekedy až nezvratná. Takže zle to dopadlo, sám som sklamaný, pani Višná to dobre pomenovala, ale je to, zase musím povedať, že to do istej miery samozrejme je sila a prezieravosť politikov maďarskej národnosti, ale najmä by som to, je to naša slabosť a úbohosť. To sú naše zliania, za ktoré nemôže nikto, ani Orbán, ani nikto, lebo my sa môžeme poučiť, máme na to dostatok aj informácií, aj znalostí, len no, ako najlepšie sa na to hodia tie svetoplukové prúty. No, v tomto stále zlyhávame, nenájdeme spoločnú reč, ako dokážu nájsť oni. V tých voľbách, viete, oni keby bez randy hovorím aj v našom okrese, ja by som na to stavil aj pomerne vysokú sumu, aj keď nestávkujem, že keby postavili drevenú figurínu, tak bude zvolená podobne ako v Rímskom dakedy v parlamente, alebo čo to bolo, zvolili za senátora koňa, tak aj tu by bol zvolený. Tu ako netreba tam žiadny program, žiadna známosť. Podstatné, že ho postavia pod značkou svojou a eliminujú všetko okolité. To znamená, že dokážu pohltiť, neviem, ako to dokážu, ale dokážu si pohltiť vlastnú konkurenciu. Postavia 5 ľudí a 5 ľudí prejde. 51 ľudí maďarskej národnosti do krajských samospráv, to je zdrvujúca prehra Slovákov. Toľko zatiaľ k tomuto.
Nech sa páči, pán Pavlov chcel pokračovať.
No, veľa povedali moji predrečníci. Ja so svojím medicínskym vzdelaním doplním len, že som študoval aj v rámci medicíny aj sociológiu a je dlhodobo dávno, 10 ročia preukázané sociologicky, že v rámci ľudskej spoločnosti, ak je nejaká menšina, dosiahne 30% a je dobre organizovaná, presadí si čokoľvek voči 70% menšine. To je preukázané na x príkladoch a toto si my musíme uvedomiť. Úplne akože bokom poviem, že toto sa bude dotýkať napríklad západoevropských krajín Švédska, Francúzska, keď islam dosiahne túto hranicu. Keď ich bude 30%, oni sú tak dobre organizovaní, že prevalcujú tie štáty, tú 70% väčšinu v tom štáte. A my toto vidíme na tých mikroregiónoch. Tam, kde ich je v obci 25%, oni tú obec držia pevne v rukách, pretože oni sú organizovaní. A my sme rozbití. To je proste fakt, ktorý je nevyhnutný z hľadiska sociologického. A ak toto chceme, aby sa zmenilo, tak musíme zmeniť situáciu. Poprvé, náš štát od chvíle, keď vznikol, nikdy nemal ucelenú menšinovú politiku. Slovenská republika od svojho vzniku politiku menšín zverila do rúk maďarskej menšine. A oni tvoria našu štátnu politiku. Potom za to aj ten Lunter tomu podľahne, alebo ktorýkoľvek iný regionálny politik, pretože neexistuje štátna menšinová politika. A preto sú aj úspešní tí Maďari, pretože Budapešť má svoju štátnu politiku. A mnohí z týchto politikov a mnohé z týchto aktivít, ktoré tu vidíme, sú produktom maďarskej štátnej politiky na našom území cez občanov nášho štátu maďarskej národnosti. A toto je podstata. My sa musíme dožiť, a chceme z tohto nájsť východisko, musíme sa dožiť vlády, ktorá vytvorí slovenskú štátnu menšinovú politiku. To sa nedá vyriešiť na úrovni regiónov, akože, že ja neviem, teraz predseda Nitrianskej VUC tu urobí neviem čo a že Lunter v Bystrici urobí neviem čo. Proste to je súkolie, ktoré ich melie, ktoré ich vezie, pretože ryba smrdí od hlavy, že nemáme svoju štátnu politiku, ktorá by toto jasne vymedzovala a viedla. Neviem, či som to nepovedal veľmi zložito, či poslucháči tomu budú rozumieť, ale ja som presvedčený, že takto je to.
Pán Šedovič?
No, ja by som povedal, neviem, či ste hovorili o Nitre, v podstate v Nitrianskom samosprávnom kraji vyhrala Aliancia Maďarska, má 16 poslancov, najviac teda zo všetkých strán. A je vidieť, že všetky regióny, kde teda je dostatočný počet maďarských voličov, si zvolili maďarských zástupcov do kraja. Poprvé, slovenské politické subjekty tam boli roztrieštené a teda tie hlasy sa rozdelili tak, že v podstate neprešli tí zástupcovia. Čiže to územie, kde je nejaký významný počet maďarského obyvateľstva, v podstate volilo maďarských zástupcov. Čiže pre mňa tie voľby ukazujú, že je tu jednoznačná taká národnostná hranica, že vôbec ich nezaujíma, aký program, čo by mali urobiť, ale tak, ale v podstate boli to ľudia nasadení Alianciou, takže boli zvolení. Hej? Čiže nepotrebujú žiadny program ani nič. Ja neverím ani tomu, že ako v kraji alebo v meste, že sa ľudia lepšie poznajú a podľa toho volia a tak ďalej. To nie je pravda. Nepoznajú sa ani susedia na ulici a keď sa poznajú, tak sa ešte aj nebudú voliť koľkokrát. Hej. Čiže ak by sa občan chcel zoznámiť s nejakým programom, tak to musí byť program strany. V týchto voľbách bolo vidieť, že teda strany neoslovili tých voličov, bohužiaľ, napriek tomu, aká je situácia politická v Slovenskej republike, kto nám vládne, ako nám vládnú, čo sa tu deje, tak tí voliči, by som povedal, reagovali na to po svojom, alebo dá sa povedať, až nesprávne. Hej, čiže tie strany, čo sa očakávalo, že budú posilnené, teda v podstate opozičné strany, tak nezískali. Ja hovorím, že tieto voľby sú taký prieskum bojom, hej, je to najvernejší prieskum vôle obyvateľstva a tá vôľa je taká, aká je. Slovensko je rozdelené minimálne na polovicu, polovica je teda liberálnych a progresívnych a polovica je relatívne prenárodných, ktorí sa ale rozdelili medzi množstvo subjektov a tie mandáty v podstate nezískali. Hej? Čiže takto tú situáciu vidím ja. Inak chcel by som povedať, bol som tak viac menej náhodou, pretože som sa o to nijak neuchádzal, nesnažil. Bol som v tej krajskej volebnej komisii, takže som sa priamo pozeral na to, ako tie voľby prebiehali. Ale teraz to nebudem otvárať, ak ste na túto tému ešte nehovorili, potom by som mohol spomenúť pár vied aj na túto tému, že teda či boli a či mohli byť tie voľby zmanipulované, alebo nemohli byť. Hej?
Nehovorili sme na tú tému.
Nie.
Nehovorili ste zatiaľ. Ale teraz by som ja to v ďalšom kole prípadne spomenul. Teda je to relatívne stručné, čo je možné vidieť z úrovne tej krajskej volebnej komisie.
Krajská volebná... tomu vrátime, pán Šedovič. Ja by som zatiaľ spomenul ešte, že sa k tomu môžeme za chvíľku vrátiť. Ano. Ja by som, lebo máme už málo času, tak by som spomenula také veľmi konkrétne informácie, presne toto, čo ste aj hovorili, aj všetci ostatní. Súhlasím úplne s Ivanom, čo povedal, že ako náhle sa vymení vláda, ak nastúpi nejaká menšinová politická strana do vlády, tak automaticky sa menia tie politické pracovné pozície na tej štátnej správe, pobočka a tak ďalej. Čiže aké to je, že sa ju vymenia zase, že už nie je menšinová politická strana, tí tam zostanú, tí pôvodní príslušníci, ktorí boli za menšinovú politickú stranu. Hej? Takže naspäť to už nefunguje, naopak. No a teraz konkrétne k tie jednotlivé mesta. Tak som vytipovala niektoré obce mesta, ktoré majú aké percentuálne zastúpenie a aké majú zastúpenie v mestských zastupiteľstvách. Napríklad Dunajská Streda má 19% približne Slovákov. Zastúpenie v mestskom zastupiteľstve slovenskou stranou 0 poslancov. Teraz nepočítam nezávislých, lebo tí sú nie celkom identifikovateľní. Treba porovnávať len politické strany. Šamorín, 41% Slováci, zastúpenie v mestskom zastupiteľstve slovenskou stranou 0 poslancov. Tuto je špecifická situácia, to napríklad viem, lebo tam údajne sa presťahovalo veľa Bratislavčanov, trvalý pobyt majú v Bratislave alebo v Šamoríne, ale proste nie sú identifikovaní, stotožnení s miestnou spoločnosťou. Oni chodia do roboty aj do Bratislavy, deti tam nosia do škôl, takže oni, kto vie, či sa aj zúčastňujú volieb. Takže tuto je možno, že taká špeciálna situácia. Ale aj tak, hej, tí pôvodní tam sú, hej, nevieme koľko teraz. Veľký Medier, 14% Slovákov. Zastúpenie v mestskom zastupiteľstve 0 poslancov. Nové Zámky 70% Slovákov, to je už 26 000 obyvateľov. Tam majú 4 poslancov za slovenské politické strany. Čiže, ale je to stále iba 19...
Prosím? Z koľkých? 4 a koľko je všetkých?
To je, poviem percentuálne, 19% zastúpenie Slovákov. Čiže 70% je počet obyvateľov Slovákov, 70%, a zastúpenie v maďarskom zastupiteľstve slovenskými politickými stranami je 19%. Neviem koľko, ale dala som si 4 poslanci a percentuálne je to 19%. Kamenín je 18% Slovákov. Dala som aj túto stranu, lebo túto je to také zase špeciálne, ale to je taká výnimka. Tam poznám trošku situáciu, tam to ide cez starostu, je taký umiernený a naozaj vie to proste, to je niečo podobné ako pán Becík. Takže on to tam nejako vie spolupracovať aj s jednými, aj s druhými. Nie je extrém ani na jednu, ani na druhú stranu. A tam sa darí, teda už si všimla, že aj predchádzajúcom zastupiteľstve, teda tých poslancov za slovenské politické strany nejako udržať. A tam to vychádza, že sú traja poslanci. A to je 42% zastúpenie Slovákov. Tam je to divné, hej, že vlastne takto to vychádza. Ale hovorím, stále to nie je pravidlo. Čiže to je taká výnimočná situácia. Potom sú to Dvory nad Žitavou. 34% Slovákov. A zastúpenie v obecnom zastupiteľstve je 0% poslancov. Hej. Takže to je absolútne nič. Komárno, 31% Slovákov, to je už 10 000 Slovákov, 0 poslancov. Štúrovo, tuto poznám dobre situáciu, to je 27% Slovákov a zastúpenie slovenskými stranami 0. Mužla, 16% Slovákov, zastúpenie slovenskou stranou 0. Kolárova, 25% a tak ďalej, Tekovské, Lužany, mám tu fakticky zo pár týchto ešte ďalších obcí, ale v podstate to skoro rovnaké. A myslím si, že tam je problém nie len našej účasti aktívnej, ale jednoducho je tam ten systém zle nastavený. Ja neviem, či by to mala byť zmena volebného systému, nevyznám sa, nie som špecialista na volebné systémy, odborník, ale keď si spomínate v Nitre, v Nitrianskom kraji 2005, myslím, vznikla tzv. Slovenská koalícia v kandidatúre na 2005, myslím, alebo 2008, to je jedno. Lebo predchádzajúce volebné obdobie malo SMK väčšinové zastúpenie v krajskom zastupiteľstve Nitre, kde je 30%, ešte vtedy bolo 30% príslušníkov maďarskej menšiny. Tak samozrejme, že tam nie je len to, že bolo zastúpenie takéto väčšinové a rozhodovali o, teda menšinové a rozhodovali o väčšine tých obyvateľov, ale tam už boli také požiadavky, že rokovací jazyk maďarský. Tak to už bolo naozaj silná káva a dali sa dokopy také vtedy koaličné, teda strany do koalície, ktoré vtedy bolo nemysliteľné. Ja neviem, čo to bolo KDH, HSD, za všetko možné dokopy. Dokázali sa spojiť a nastal presne ten efekt, čo teraz v opačnom garde je v týchto obciach. Čiže keď je tam raz väčšina, tak musí, ak teda sú sa dajú postavia jedného kandidáta, tak je to primerané k tej 30% menšine a musí už potom zvíťaziť tá väčšina. Čiže aj keby sa Slováci postavili jedného kandidáta politické strany v týchto obciach, stále sa tam prejaví ten pomer počtu obyvateľov. Pretože je prirodzené, že slovenskí obyvateľia, nehovorím, že je to vždy pravidlo, ale väčšinou to tak je, že volia slovenské politické strany a príslušníci maďarskej menšiny volia prirodzene teda svoju menšinovú politickú stranu. Takže nie je možné prekonať tento blok, myslím si, lebo to už 30 rokov takto ide a nedarí sa to nejako. Čiže tuto je podľa mňa hlavný problém v tom, Máme nastavený väčšinový systém a nie je možné prekonať, aj keby sme teoreticky nejako modelovali situáciu, tak jednoducho musí získať tá väčšina. Keby aj hneď postavili Slováci nejakého jedného kandidáta, alebo rovnaký počet kandidátov ako menšinová politická strana. Tak ak tam v tom okrsku je 1000 voličov, dajme tomu, tak stále pri priemere, hej, nevieme, ktorí sú, ktoré, akej národnosti, ale keď tam v priemere 30% slovenských voličov, tak nie je možné, aby sa dostali ako slovenské politické strany. Takže toto podľa mňa je celý tento problém. No a potom som ešte porovnala, ešte toto rýchlo poviem, že takisto, ako ste spomínali tie kraje, napríklad Trnavský je, Aliancia má 35% zastúpenie a slovenské strany 30%. Nepočítam nezávislých kandidátov, ktorých je 35%. Pritom v Trnavskom kraji žije 73% Slovákov a majú zastúpenie 30% slovenských strán. A maďarskej menšiny je 20% a majú zastúpenie 35% v tom zastupiteľstve Trnavského kraja. Nitre je to podobné. 33% má Aliancia, to, čo ste spomínali, tých 16, lebo koľko, a počet príslušníkov menšiny je 22%. Pritom počet Slovákov je 70% žijúcich v Nitrianskom kraji, ale zastúpenie slovenskými politickými stranami majú iba 46%. Čiže všade sa to dá pekne pomerovo ukázať, alebo teda je ten nepomer medzi tým zastúpením politickým, aký je to nepomer. Je to tým, ako ste hovorili, tu by to malo fungovať presne to, že tá väčšina by tam mala mať väčšinu, ale nefunguje to tak, pretože tam nie je jeden kandidát, alebo nie je veľká koalícia široká, tak ako to bolo tá slovenská koalícia, ako som to spomínala v tej Nitre. A Banskobystrický je tiež podobné, tam už len žije 10% maďarskej menšiny a majú 18, stále to prevyšuje ten percentuálny počet žijúcich príslušníkov, ktorí sa hlásia k maďarskej menšiny, stále prevyšuje to politické zastúpenie. A potom aj ďalšia vec, pochopiteľne, že menšinové politické strany maďarské majú prirodzene záujem, lebo oni nevedia nikde sa realizovať, nemôžu ísť na sever, hoci aj taká anomália bola za čias strany Most. A nemôžu sa inde realizovať, tak pochopiteľne majú záujem túto pôsobiť. Urobia všetko preto. Keby to bolo opačne, možno by to bolo takisto, že Slováci by mohli teda získavať. Ale jednoducho ten systém je takto nastavený a vidíme, aké to dlhodobo prináša výsledky. Tak, že vlastne nie sú naplňané ústavné práva Slovákov v tých obciach. A to hovorila som 10 000, čiže raz som to tuším niekde vyratovala, alebo sa dlhodobejšie venujem analýze týchto volebných výsledkov a správania sa voličov. A to mi vychádzalo, myslím, že v školstve, že ide o 30 000 Slovákov, ktorí sa nemôžu dostať k vzdelaniu vo svojom materinskom jazyku, ale evidentne je tuto oveľa viacej, to musia byť 10 000 Slovákov, ktoré vlastne nevedia naplniť si ústavné práva v tých obciach. Ústavné práva sú riadiť verejné záležitosti, hej? Alebo školy slovenské. To už je starý problém. Ale stále tu pretrváva, nikto to nejako nedáva do poriadku, nikto to neanalyzuje, nikto to nesleduje, nevyhodnocuje, nerobí sa opatrenia. Zákony sú stále horšie. Že práve aj podľa môjho názoru, práve tou koalíciou s menšinovými politickými stranami. Áno, ide tam počet voličov a samozrejme tá úspešnosť. Čím viacej strán, tým väčší počet, tým väčšia šanca úspešnosti, tým väčší počet voličov, ktorí posunú toho kandidáta do toho zastupiteľstva alebo na ten post. Takže, ale dôsledok je ten, že samozrejme potom sú to tie uplatňovanie menšinových práv, navyšovanie, sústavné požiadavky a to je tá legitimizácia týchto požiadaviek. Potom sa nečudujeme, že tu stále sú. A nehovoriac o tom, že ja som už to niekde písala, že jednu celú generáciu 30 rokov nám vychoval Budapešť. Doslova. Však sú školení, tak som to čítala v úvode, ako sú školení učitelia. Veď keď na slovenských školách sú maďarskí riaditelia, zriadovateľ je pod kontrolou maďarskej menšinovej politickej strany, tak tam je všetko jasné. Takže môžete potom, pán Šedovič, keď teda chcete k tomu, alebo kto sa ešte chce k tomuto vyjadriť, ešte nejaké skúsenosti.
Ja poviem len jednu vetu, upozorním na tie nové zámky, čo ste hovorili, že 70% Slovákov, 30% Maďarov a Slovákov v zastupiteľstve je 19%. To je presne dôkaz toho, čo som hovoril z tej sociologickej vedy, že 30% menšina dobre organizovaná ovládne celok. Tých 30% ovláda nové zámky. A ovláda tú 70% majoritu práve preto, že sú dobre organizovaní. A znova sa vrátim k tomu, to musí byť štátna politika. Kým sa to nestane pred štátnej politiky, na regionálnej úrovni sa nenájde Jánošík, ktorý to prelomí.
Áno, áno. Výnimky akurát, ale to všetko.
Áno, ktoré potvrdzujú pravidlo.
Áno.
Jožko môže hovoriť.
No, ďakujem za slovo. Ja plne s tebou súhlasím, Štefan, všetkom, čo hovoríš, a je to úplne normálne a prirodzené, že štát má štátnu politiku na všetky oblasti. Hej. Aj na oblast správy krajov a miest a tak ďalej. Ale Slovenská republika nemá žiadnu takúto štátnu politiku. Dokonca si myslím, že ani politické subjekty, keď sa ich spýtate v Národnej rade, tak nemajú vlastne žiadne národno-štátne záujmy vytýčené, ktoré by boli pre nich spoločné, aj pre koalíciu, aj pre opozíciu, a boli by sveté, aby tento štát prežil. Čiže nič také v Slovenskej republike neexistuje. To znamená, že politika v Slovenskej republike je viac menej v plienkách a sa tam proste bojuje o nejaké osobné záujmy, o nejaké miesta na kandidátkach a v štátnej správe a tak ďalej. Čiže záujmy, nejaké národno-štátne záujmy Slovenskej republiky sú pre všetky subjekty na poslednom mieste, čo je obrovská chyba a čo znamená, že vlastne tej politike vôbec nerozumejú. Hej? Nadraďujú osobné záujmy na tie záujmy spoločné a národno-štátne. No a čo sa týka toho kraja, tak hovorím teda, v tej krajskej volebnej komisii som sa ocitol, tak som si to samozrejme pozrel, a pokiaľ by som videl nejakú manipuláciu, tak by som to z titulu toho členstva jednoducho nedopustil, ale nebolo viditeľnú žiadnu manipuláciu. Boli sme rozdelení po dvoch ľudí, po dvojčlenné skupiny, teda na dvojčlenné skupiny, ktoré postupne prešli tie okresy a navštívili teda, čo uznali za vhodné. Hej? A my sme, teda naša dvojica bola ku koncu volieb, keď sa už otvárali urny, takže sme si pozreli dve okreskové volebné komisie, ako otvárajú urny. Hej? Priam. Nenašli sme tam žiadny viditeľný problém za tú krátku chvíľu. A toho, čo som videl systémovo, hej, pretože na tom kraji tej budove bolo zriadené, a v každej teda okresnej bolo zriadené výpočtové stredisko, kde na takých kvalitných počítačoch sa sústreďovali tie výsledky. Tam zápisnice aj z okreskových komisí sa robili elektronicky, čo bola teda novinka, hej, ktorá bola v zákone definovaná. Ten program, ktorý to vyhodnocoval, ten elektronický program, tak samozrejme porovnával, že koľko je tam voličov, či tam nebolo viac odovzdaných hlasovacích lístkov, ako mohlo byť. Aj ďalšie detaily, ktoré som ja úplne nepoznal, ale som si istý, že tá elektronika to v momente dokáže všetko vyhodnotiť. A pokiaľ by tam niečo takéto systémové nesedelo, tak to bolo vrátené na prepočítanie. A toto sa aj dvoch okrskoch stalo. Nejaký problém tam bol, ja neviem, či procedurálny alebo vecný, ale jednoducho sa znovu museli prepočítať tie lístky. Hej, to sme zo úrovne teda krajskej komisie, aj štátnej komisie, akože vôbec v tom systéme požadoval. No, keď dostalo sa na to výpočtové stredisko, sa dostala tá zápisnica, tak sa z jednotlivých volebných obvodov tá zápisnica vyhotovila v písomnej podobe a bola predložená tejto komisii, respektíve nášmu predsedovi, ktorý ju zbežne pozrel, aby nezdržoval, a buď ju teda podpísal, alebo nepodpísal, v podstate ju podpísal, vrátila sa na okrsok a potom takto odobrená zápisnica, ktorá teda došla z toho centra, naspäť by sa mala založiť do archívu. Vrátane teda volebných lístkov, pokiaľ by bola nejaká námietka a ja neviem, ústavný súd alebo niekto by nariadil nové prepočítanie hlasov, tak sa to musí v archíve nájsť. Ale zápisnice také klasické v tej písomnej podobe sa nevyhotovovali na okrskových komisiách. Čiže ja by som povedal tak, že keď som sa na to pozeral, na ten program, na ten spôsob, jak to vyšlo, tak nejakú manipuláciu pomocou koeficientov som sám pre seba akože vylúčoval, hej? Lebo nevidel som tam možnosť vstúpiť do toho a ja neviem, vynásobiť krát 1,5 ale niečo také, hej, tie výsledky.
No,
jediná manipulácia, ktorá by bola možná, by bola v okrskových komisiách. Hej, keby tam nejakým spôsobom lístky vedeli prihodiť alebo niečo iné zmeniť, tak tam to je jediné možné. Čiže je to na členov okrskových komisií, aby tie voľby neboli svojím spôsobom zmanipulované. Čiže z mojej strany toľko. No.
Ďakujem.
No, keď hovoríte o týchto, ešte poviem toľko k tomu tiež jednu skúsenosť, že údajne túto v Štúrovskom volebnom obvode, keď ešte neboli všade v tých komisiách volebných aj zástupcovia slovenských politických strán, alebo teda ktorých teda vyslovene slovenský, tak sa údajne robili také ťahy na tých dedinách, že chodili zástupcovia menšie, ešte neviem, či to bolo SMK, po domoch a s tou prenosnou urnou a v podstate nútili alebo nátlak robili na tých obyvateľov miestnych, že a voľte, a voľte, a voľte a túto stranu, tak aj takéto veci sa robili. Hej.
Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
Áno, na tej úrovni sa to dá ovplyvniť, aj keď sa zaznačujú tí ľudia, ktorí volia, niekto by ozaj bol veľmi šikovný a potom tam vedel vhodiť, povedzme, hlasy a zaznačiť tých občanov nejakým spôsobom, tak tam je to možné, ale hovorím na tej úrovni, tak jak to prebiehalo na tej vyššej, keď už prišiel ten zápis z volebnej komisie, tak tam nejakým koeficientom to už manipulovať podľa mňa nebolo možné. A potom sa to vrátilo zase do tej okrskovej komisii po podpise nášho predsedu, teda tej komisie, sa to vrátilo do tej... A oni znovu mohli skontrolovať, že či to je taký výstup, ako oni zaslali. Hej? Pokiaľ by tam bola zmena, mohli by to namieť. Nič také sa neudialo, že by niečo takéto bolo a že by z niektorej obvodnej volebnej komisii bola námietka, že ten počítačový program vyhodnotil niečo iné, ako tam oni poslali. Hej? Nič také.
Ja som bol v okrskovej volebnej komisii a tam som videl ten chaos. V prvom rade budem reagovať na pána Šedoviča. Nie je možné, a takisto aj na pani Višnu, za predpokladu, že tá okrsková volebná komisia funguje tak, ako má v zmysle zákona, tak tí, ktorí odchádzajú s tou prenosnou urnou, tak majú presne stanovený počet tých hlasovacích lístkov a obálok plus jednu obálku, ak by sa niekto pomýlil, alebo a takisto po jednom tom druhu tých hlasovacích lístkov pre prípad, že nastane nejaká chyba, ale musí byť tam presne stanovený počet ľudí, ktorí sa nahlásili, že chcú voliť vo svojom mieste bydliska, to znamená vo svojom rodinnom dome alebo paneláku vo svojom byte. Takže to, že by niekoho nahovárali, tak to by teoreticky mohli, ale jedine takým spôsobom, že by prišli si pre ďalšie tie volebné lístky a takisto obálky a to je malo pravdepodobné, že by niečo takéto mohlo nastať. To znamená, že dopredu sa nahlasovalo, že koľko ľudí požiadalo o voľbu s prenosnou hlasovacou urnou v ich mieste bydliska. Čiže toto je prvá poznámka. Druhá, bol zavedený prvýkrát ten systém toho elektronického počítania hlasov cez ten počítačový systém IBIS a tam to bol jeden hotový chaos. Ja som bol v jednej veľmi malej obci, ktorá má niečo cez 100 obyvateľov, 83 bolo zapísaných voličov. My sme to mali spočítané behom nejakých 10 minút, alebo možno 12, 13, ja som to nepozeral, nestopoval presne. Relatívne veľmi rýchlo. A potom nastali patálie s tým, že tá zápisnica sa vypísala, podpísala a takisto sa to zasielalo elektronicky v tom formuláre, ktorý ten počítačový systém IBIS poskytoval. Čiže ono sa to robilo v podstate duplicitne. Členovia okrskovej komisie po spočítaní tých hlasovacích lístkov, ktoré, ešte pripomeniem dôležitú vec, že tieto voľby sa robili oddelene. Najskôr sa spočítali hlasovacie lístky vo voľbách do VUC. Keď to sa celá procedúra prebehla, tak až potom bolo možné, keď bola z tej krajskej okrskovej komisii, keď to bolo odsúhlasené, tak bolo možné pokračovať v spočítavaní hlasovacích lístkov z tých miestnych volieb do miestnych samospráv. Čiže tam prvá taká prodleva alebo oneskorenie, fungovalo im to zle, trvalo pol hodinu, kým sme dostali odpoveď. Hoci sme to mali zrátane, keď aj nežeriem za 15 minút. Takže až po viac ako 3/4 hodine sme mohli spočítavať tie hlasovacie lístky do miestnych volieb. A tam sme to zrátali o niečo neskoršie, povedzme za nejakých 20 minút, lebo tam bola relatívne vysoká účasť, vyše 67% bolo voličov, to znamená 2/3 tých voličov prišli. No a tam nastal ďalší problém, že tedy, keď sme to už mali spočítané, vyplnilo sa to v tom počítačovom systéme IBIS, všetko sa popodpisovalo, tak v tom prípade už nám trvalo vyše hodiny a kým prišla nám odpoveď na to, že tá zápisnica, ktorá tam bola v tej elektronickej forme zaslaná, je v poriadku. Čiže ja neviem, čo sa tam dialo, všetko možné alebo nemožné. Buď tie ľudia neboli na to vyškolení, alebo bolo tak málo tých počítačov tam zapojených a súčasne prichádzalo veľa tých zápisníc elektronických, ja neviem. Ale tak tam to malo byť zautomatizované. A ešte k tomu počítačovému systému jedna zásadná poznámka. Ak nás niekto zo štatistického úradu počúva, tak nebolo možné napríklad, ak došlo k zmene člena okrskovej komisie, myslím ako predsedu, podpredsedu a hlavne zapisovateľa, ktorý mal prístup a prístupové heslo do toho systému, tak nebolo možné zmeniť to heslo. Čiže ten predchádzajúci, pokiaľ by sa prihlásil od seba z domu a ten program by mal, že si urobi nejakú kópiu, tak mohol robiť, čo chcel s tými výsledkami tých volieb. Čiže z tohoto hľadiska toto bolo veľmi zle zabezpečené, dali sa tam robiť podvody a fungovalo to katastrofálne. Moja sestra bola v okrskovej komisii, kde bolo vyše 600 voličov a prišli sme naraz domov, tak mňa skoro išiel šlak trafiť a u nich to relatívne lepšie fungovalo. Takže vracam slovo.
Áno, ja by som sa už vrátila k tým záverom, lebo hej, tak záverom. Keď chcete Ivan povedať, ja potom už záver by som aj povedal tomu.
No, už je málo času, tak nejdem sa venovať vlastne tie voľbám samotným alebo východiskám z toho, ako zmeniť do budúcnosti nejaký pomer tých síl vo voľbách. Ale načetli ste takú zaujímavú tému možnosť ovplyvňovania cez voľby. No, mnohí ste povedali alebo popísali systém, ako by mal fungovať, alebo ako je zaopatrený za ideálnych podmienok, keď niekto nehľadá cesty, ako ho porušiť. Ja som teraz nezúčastnil som sa, nemal som účasť vo volebnej komisii, lebo som bol kandidujúci, tak som nemohol, ale vždy som sa zúčastňoval a vyberal som si komplikované obce, kde sme mali informácie, že tam sa čosi deje s voľbami. No, viete, my máme naozaj jednu veľkú, veľmi nedobrú vlastnosť, že sme veľmi tolerantní k porušovaniu zákona. Aj keď napríklad iba vo formálnych veciach. V našom okrese sa stalo v komisii, v ktorej som bol ja a som sa to snažil aj riešiť, ale neporiešil som, nemal o to nikto záujem, že napríklad z pečiatky obce, vtedy sa ešte na obciach pečiatkovali obálky aj hlasovacie lístky, bol vyrezaný štátny znak Slovenskej republiky. Tým pádom boli porušené pravidlá, pretože má tam byť úradná pečiatka, ktorá je opatrená štátnym znakom a ona bola vyrezaná. V ďalšej obci namiesto slovenskej zástavy visela maďarská zástava. Nevedeli sme si s tým rady, volali sme policajtov, všetkých možných, bola hádka na obci. Hej. Namiesto toho, aby sa uzatvorila volebná miestnosť a niekomu sa to poriadne spočítalo, že zmarilo voľby, tak sa tam handrkovalo so starostom alebo so starostkou a nakoniec údajne tam zavesila rumunskú zástavu namiesto slovenskej, hej, a tú maďarskú dala dole. Alebo na základnej škole v okresnom meste, kde prebiehali voľby, ráno nebola vyvesená zástava, napriek tomu, že ešte večer tam visela a nevedel som sa dovolať práva, aby táto formálna vec bola poriešená. Nakoniec veľmi, veľmi s odretými ušami sa mi to podarilo. Ale prejdem aj k tomu inému, že ako viete, po tých obciach, keď starosta má obrovské kompetencie alebo ľudia okolo neho, hlavne na tých obciach, kde žije prevaha maďarskej národnosti, veľmi vysoká prevaha, sa dá urobiť čokoľvek. Naozaj tam je taká tolerancia alebo nezáujem aj z tých členov komisií o veci. Oni si tam idú zarobiť a sú radi, keď tú robotu niekto urobí, kto je iniciatívny. A ten, kto je iniciatívny, ten má možnosti robiť. Viete, aj v týchto voľbách, aj keď som nebol účastný, keby sa napríklad pri zapisovaní pomýlila a namiesto 810 hlasov dala 850, kto by na to prišiel? Tie voľby zďaleka nie sú dokonalé a podvody sa určite robia. Veď myslím, že aj pán Harabín podal podnet na ústavný súd v prezidentských voľbách, pretože viacej bolo odovzdaných hlasovacích lístkov voličských preukazov, ako bolo vydaných. To jednoznačne ukazuje, že tam bol podvod, že niekto množil hlasovacie lístky. A nikto si nedal tú robotu, to by sa museli všetky pootvárať a skonfrontovať, že kde sú pod dvomi menami alebo pod jedným menom dva lístky. Alebo vypisovali sa viaceré zápisnice, nie jedna a dve, teda ako sa majú zo zákona, vypisovali aj sa tri zápisnice. Vždy som za to robil tak, ako v úvodzovkách cirkus na okresnom úrade, ako je možné, že zo vzdialených obcí sme obrovský okres, boli skôr na okresnom úrade, to hovorím o predchádzajúcich voľbách, kde ešte nebolo elektronické, ako tí, ktorí boli poblíž. Hej. To je známa vec, že stáli na benzínkach a čakali na telefonát, hej, a na benzínke dopisovali vypodpisovanú zápisnicu. Hej, to je teda logika, že v tom čase tam nemohli ísť, keď počítali hlasy, nemohli tam v tom čase prísť. Tolerancia k tomu, nikoho to nezaujímalo. Ďalšia vec, hromadné porušenie zákona je, viete, v ktorej obci alebo vo volebnej miestnosti, hovorím stále o starom systéme, nie tomto, čo boli teraz voľby. Volebnú komisiu má rozpúšťať predseda so zapisovateľom, keď sa vráti s podpísanou zápisnicou. Nie, všade bola prax, že skončili sa voľby, spočítali hlasy, išla sa podpísať zápisnica a všetci ušli domov. A tam sa potom eliminovali veci. Mnoho obcí robilo tak, že ani nepobalili výsledky, veď choďte domov, vymrzli ste, však voľby sú väčšinou v zime. Možno, že naschvál sa v tých miestnostiach prestalo kúriť, aby každý ťahal domov. Ostali lístky na stole, veď my to popraceme. Viete, urobil by som výsledky volieb, aké chceme. Toto je obrovská, ja som vždy hovoril, že aký sme to my teda štát, čo si my zakladáme, keď ani takú základnú vec ako voľby nedokážeme urobiť v súlade so zákonom. Takže ja sa až bojím tieto svoje zážitky rozprávať, lebo ja síce o nich rozprávam aj na úrovni, keď poučujeme ľudí, ktorých posielame do komisie. Hej. Ale viete, zase treba si zobrať aj seba kriticky, že akých ľudí posielame do komisie, kto tam chce ísť. Hej. Mladí niekedy idú, lebo sú celkom zaujímaví peniažtek, hej, ale sú veľmi málo aktívni. Starší ľudia, tí už nie sú ochotní do konfliktov, sú radi, že to niekto spočíta, niekto napíše. Kto by už dneska, aj dneska, ako si hovorila pán moderátor, že keď sa odobrila zápisnica, kto ju ešte spätne pozrel, či to sedí. Hej. Preto sme vždycky mali snahu robiť paralelné čítavanie hlasov. Že hneď po spočítaní sa niekde nahlási výsledok alebo zapíše a potom sa porovná s medializovaným výsledkom, či to úplne sedí. Väčšinou to nesedilo, ale to je ľudský faktor. Takže ja mám veľké pochybnosti o priebehu volieb. Áno, sú určité veci, ktoré sú dobre ošetrené, ale vždy na to treba mať ochotu chcieť dodržiavať zákon a nie vždy. Sú okolo, sa pohybujú okolo volieb ľudia, ktorí chcú dodržiavať zákon.
Pani Višná, záverečné slovo.
To som chcela. Takže z toho, čo sme tu vlastne hovorili konkrétne o tom politickom rozložení z hľadiska menšinových politických strán a slovenských strán, lebo musíme o tom takto hovoriť, má to veľmi negatívne dôsledky, je v prvom rade buď zmena volebného systému, alebo podmienok volieb. Nie som špecialista, niečo v tomto by sa určite malo zmeniť. Mala by to byť politická strana, ktorá si to zobere ako do svojho programu a presadzovať to. Ale nikoho to zatiaľ netrápi. Možno tie novšie politické strany, tam by sa možno dalo pracovať s týmto, ale pokiaľ to nebude, nevezme si to nejaká politická strana ako do svojho programu, tak toto sa nezmení nejako. Čiže tam dochádza jednoznačne k diskriminácii a nemožnosti využívať tie ústavné práva, ktoré som spomínala. Aj to je potrebné pracovať na vyššej volebnej účasti. Nejakú kampaň robiť, aj politické strany by sa mali zaujímať aj o tu žijúcich Slovákov a zapájať ich do toho procesu. A samotných samozrejme voličov slovenských na zmiešaných územiach. Tam už vidíme ten posun, ako som spomínala, že už teda je, myslím si, že to je posun, akože viacej slovenských voličov chodí voliť ako dovtedy, čo sme tiež teda ešte na to poukazovali. A aj samozrejme zo strany štátu netolerovať extrémistické a revizionistické požiadavky. Je tam veľa toho ešte, čo by sa malo zlepšiť aj v tých koalíciách. Nezáujem o politické programy týchto menšinových strán. To všetko prináša tieto dôsledky. Ale určite to hlavne, že by mala vzniknúť inštitúcia, ktorá by sa venovala slovensko-maďarským vzťahom. Chýbajú nám tí hungaristi, ktorí vedia tieto veci vyargumentovať, vedia analyzovať stav a na základe toho potom sú potrebné opatrenia. Takže nepohneme s tým, pokiaľ nebude tá politická koncovka.
Krásne ste to zakončili. Takže verím tomu, že tie ďalšie voľby, ktoré budú a hlavne to referendum 21. januára, tak prebehnú podstatne na vyššej technickej a organizačnej úrovni. S týmto konštatovaním sa lúčim s pani Margaretou Višnou. Dovidenia.
Do počutia.
Takisto s pánom doktorom Štefanom Pavlovom. Do počutia, pán doktor.
Do počutia.
S pánom Jozefom Šedovičom. Do počutia.
Do počutia.
A s Ivanom Hazuchom, mojim menovcom, takže inžinier Ivan Hazucha, do počutia.
Ďakujem pekne, do počutia všetkým.
Prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Lúčim sa s vami, do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica Juh lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.